Să zicem un împărat de ceresc. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Bun găsit! Bun găsit tuturor! Moderarea acestei conferințe din seara aceasta este rodul ascultării de Părintele Ciprian, care m-a rugat să împlinesc eu această slujire în seara aceasta. Prietenia dintre Părintele Ciprian și Părintele Grigore Moș se întinde pe o perioadă de mulți ani. Cred că mai mulți ani are prietenia dumneavoastră decât ani avem noi cei mai tineri. E de înțeles că atunci când trebuie să vorbești despre un prieten bun și vechi, te vezi în neputința de a găsi cuvintele potrivite. Treci cu tensiunea dintre frica de a surprinde lucruri mai puțin esențiale și aceea de a uita să le menționezi pe cele cu adevărat importante. În fața acestei neputințe mă aflu și eu, însă vă mărturisesc că mă bucur că totuși nu sunt pus în postura de a vorbi la final atunci când se va face prezentarea cărții de rugăciuni, o sarcină care mi se pare cu adevărat grea și aproape imposibilă. Conferința de astăzi este organizată de ASCOR Cluj-Napoca, ca organizator principal, în colaborare cu noi, cu Facultatea de Teologie Ortodoxă. Acum câteva aspecte biografice despre Părintele Grigore Dinu Moș, invitatul acestei seri duhovnicești. Voi începe cu copilăria dânsului și vă voi spune un aspect inedit care nu se știe despre dânsul. A fost vicecampion național la șah, la categoria copii. În continuare are această pasiune pentru șah, fiind deja gândit un cerc de șah la facultatea noastră pe care îl va coordona. Apoi a absolvit un liceu cu profil real, mate-fizică, la Beiuș, a absolvit facultatea de drept, vreme de un an a fost asistent universitar și a predat seminariile de procedură penală, ulterior a absolvit facultatea de teologie la Cluj, un program de masterat, iar ulterior, în 2011, a luat titlul de doctor în teologie cu tema Ortodoxie și Occident, problema influențelor eterodoxe în teologia ortodoxă. Această teză a fost coordonată de părintele profesor Ica Senior. În prezent este conferențiar la Facultatea de Teologie din Cluj, fiind titularul Catedrei de Teologie Dogmatică. De asemenea, mai predă antropologie creștină la master, iar doctoranzilor le predă o materie intitulată Persoană și ființă în triadologie, în cristologie și în antropologie. În plus, o zonă de mare interes pentru dânsul este dialogul dintre teologie, filozofie și științe. Nu în ultimul rând, ceea ce veți vedea și în conferința de astăzi, Părintele Grigore Dinu Moș este extrem de pasionat de raportul dintre dogma creștină și viața duhovnicească, adică în ce fel fiecare adevăr dogmatic are un impact crucial în viața duhovnicească. A fost sirotonit preot în 2006 de preasfințitul Vasile, care a fost și duhovnic. A fost vreme de un an director la Radio Renaștere, apoi vreme de 2 ani duhovnicul seminarului din Cluj. A scris și câteva cărți, pe de-o parte Asumarea transcendentală a vinei, un eseu despre transmiterea păcatului strămoșești, a fost publicată și teza de doctorat, a mai scris o carte, Creația din nimic, o perspectivă dogmatică, și are două cărți de poezii. În 2001 a fost publicată Judecarea Îngerului, iar în 2023 Poemele Infinitului. Anul trecut, la sfârșitul anului trecut, a văzut lumina tiparului o carte de rugăciuni intitulată Chipul uitat al pocăinței, 21 de rugăciuni pentru timpul din urmă. Carte de rugăciuni care va fi prezentată la sfârșitul acestei conferințe de părintele prodecan, părintele Adrian Podaru. Cineva la un moment dat a fost întrebat, care este cea mai mare pasiune a ta? A răspuns, pasiunea mea este omul. În ceea ce îl privește pe părintele Grigore, cea mai mare pasiune a vieții sale este omul Hristos. Nu am întâlnit încă pe nimeni care să fie atât de fascinat de persoana Mântuitorului Iisus Hristos și nu am întâlnit pe nimeni pentru care relația cu Hristos să fie trăită la o asemenea intensitate și tensiune. Tot ce aș mai putea spune despre părintele Grigore, din păcate, nu poate fi spus în public. Chipul tainic scapă ochilor publici, fiind văzut doar de cei foarte apropiați, însă și de aceea doar într-o foarte mică măsură. Mă opresc aici pentru a avea mai mult timp să-l ascultăm pe dânsul. Mă gândesc că ar fi bine cam 30-45 de minute să vorbiți dumneavoastră, apoi să fie o sesiune de întrebări, iar apoi vreme de 15 minute la final, părintele prodecan va face o prezentare a acestei cărți. Vă mulțumim și vă ascultăm cu drag.
Acum, după prezentarea asta, m-am cam blocat. Nu mai știu ce să mai spun, părinte. De ce am intitulat cuvântul meu, chipul uitat al pocăinței, pentru că de-a lungul ultimilor 20 de ani de când sunt preot duhovnic, am avut tot mai clar impresia că omul de azi, adică generația mea și a celor de după mine, celor mai tineri ca mine, cum e generația părintelui, au uitat lucrarea pocăinței. Chiar dacă încă se vorbește mult despre pocăință, folosim vocabularul nu, tehnic, spiritual, filocalic, am sentimentul că am pierdut în mare măsură realitatea duhovnicească a pocăinței. Și pe parcursul acestei întâlniri o să explic de ce cred că am pierdut lucrarea pocăinței. Acum, ca, nu știu, o definiție pornind de la etimologia cuvântului pocăință în limba greacă, în termenul de metanoia, eu risc să îl traduc în felul următor. Pocăința înseamnă orientarea minții spre cele mai presus de minte, adică în ultimă instanță spre Dumnezeu. Așa cum spunem de pildă că metafizica este cea mai presus de fizică. Principiile ultime. Pocăința înseamnă, practic, deci, a schimba orientarea minții dinspre sine, dinspre lume, dinspre păcat, dinspre întuneric, spre Dumnezeu în ultimă instanță. Dar spre Dumnezeu privit ca supremul sens al vieții și suprema valoare. Dacă ne raportăm la Dumnezeu așa, ca fiind suprema valoare, supremul sens, este imposibil să nu se schimbe ceva în viața noastră. Schimbarea minții, schimbarea orientării minții, schimbarea viziunii antrenează după o vreme de perseverență și schimbarea vieții. Așa se și verifică dacă chiar ne-am schimbat mintea, dacă ne-am pocăit, dacă se schimbă și viața. Pocăința sigur presupune durere și căință pentru păcatele trecute, dar și nădejdea și anticiparea iertării, de aceea putem vorbi de o bucurie a pocăinței. Și dacă stau să mă gândesc, să-mi amintesc de părinte Teofil Pârian, care a fost duhovnicul Ascorului multă vreme, a spune că e ideea lui centrală, gândul lui cel mai tare a fost acesta. Ne vorbea mereu de pocăința cu bucurie. Adică nu doar întoarcerea spre trecut, acel regret pentru păcate care ne poate de multe ori arunca în deznădejde, ci privirea spre Hristos ca cel ce iartă infinit, poate ierta orice păcat. Energia și profunzimea pocăinței vin tocmai din tensiunea între starea păcătoasă pe care noi o avem și ținta chemării de sus, adică sfințenia. Cu cât e mai înaltă năzuința spre sfințenie și cu cât e mai adâncă vederea păcatelor proprii, cu atât Hristos îl trage pe om spre el mai cu putere, în chip simțit și sigur. E de fapt această învățătură mereu formulată de cuviosul Sofronie, ucenicul Sfântului Siloan, care spunea așa, că atunci când ținta chemării sale era la cel mai înalt nivel posibil, la nivelul deci sfințenia în dumnezeirii, și țintea, îndrăznea să țintească atât de sus în viața sa, chiar dacă starea sa era deplorabilă, starea de început la care a pornit, când țintea atât de sus, atunci simțea că harul Dumnezeu îl trage cu putere în direcția sfințeniei. Dacă în schimb cobora fie și puțin ștacheta și nu mai țintea sfințenia, harul nu-l mai ajuta și rămânea singur. Aceasta este încă un argument pentru acel cuvânt pe care mi se pare atât de imposibil, pe care l-a spus Apostolul Ioan, că poruncile lui Hristos nu sunt grele. Cum nu sunt grele? În moment ce vedem că ne uităm la mediocritatea vieții noastre duhovnicești și la faptul că nu putem să le împlinim, adică trebuie să recunoaștem, nu le împlinim. Unde este atunci problema? Problema este jumătatea de măsură cu care noi abordăm viața duhovnicească și pocăința. Cu jumătăți de măsură nu realizăm nimic, suntem singuri în lupta cu păcatul. Dacă vrem ce vrea Hristos, adică desăvârșirea noastră, atunci harul ne ajută foarte mult și El face în noi ceea ce noi nu putem să facem. Pocăința a mai fost numită și un al doilea botez, botezul lacrimilor. Și aici să mă mărturisesc că am citit prima dată Filocalia numărul 11, în urmă cu mulți ani, de când e prietenia mea cu părintele Ciprian, 30 de ani sau cât, 34 de ani, așa. Atunci, de acolo, un cuvânt m-a pus mult pe gânduri. El spunea așa, Sfântul Isaac Siru, că acela care n-a ajuns în pocăința sa, în țara lacrimilor, acela, zice, slujește, de fapt, păcatului și lumii în ascuns. Încă nu este cu adevărat convertit, încă nu se pocăiește cu adevărat. Deci, Isaac Siru și alți părinți filocalici, practic, spuneau așa, până nu ai ajuns la lacrimi, încă pocăința ta este slabă și încă este parțial, cel puțin, mincinoasă. O definiție a pocăinței am găsit la Sfântul Grigorie Palama și vă împărtășesc. Pocăința înseamnă a urî păcatul și a iubi virtutea, a te întoarce de la păcat și a face binele, iar înaintea acestora, adică înainte de a ajunge la această stare de a urî păcatul și a iubi virtutea și a face binele, trebuie altceva, spune, a se osândi cineva pe sine pentru greșalele proprii, a fugi către Dumnezeu cu inima înfrântă și a se arunca pe sine în oceanul adânc al milostivirii sale, socotindu-se nevrednic de a fi numărat între fiii lui Dumnezeu. Deci putem să distingem mai multe trepte ale pocăinței. Prima ar fi vederea păcatelor proprii, apoi osândirea de sine pentru și dorerea pentru starea noastră păcătoasă, apoi hotărârea sinceră de a părăsi păcatele, apoi lăsarea efectivă a păcatelor și, în ultima treaptă, ridicarea grabnică din fiecare cădere și lupta până la sânge de a nu ne întoarce la păcate. Și o să luăm foarte pe scurt, pe rând. Vederea păcatelor proprii este un dar foarte mare. În Paternicnii se spune că cel care își vede păcatele e mai mare decât cel care vede îngerii sau cel care învie morții, pentru că cel care își vede păcatul își învie sfântul prin pocăință și începe să-l vadă pe Dumnezeu. Cuviosul Sofronie spunea că vederea păcatului propriu este începutul vederii lui Dumnezeu, ceea ce, sigur, este o afirmație foarte tare și surprinzătoare. Și vă citez un cuvânt din cuviosul Sofronie care arată ceva ce poate ne scapă la prima vedere. El spune așa, în mișcările minții noastre îndreptățite de judecata noastră, noi nu ne putem vedea păcatul. Adevărata viziune a păcatului aparține acelui plan duhovnicesc de unde am căzut. Și acum afirmația cea mai tare. Păcatul se conștientizează prin darul Duhului Sfânt. Ceea ce înseamnă că atunci când noi, în oglinda conștiinței noastre morale, ne vedem păcatele și nu, aproape ce om nu le vede din perspectiva conștiinței morale, nu, nici nu trebuie să fii creștin, chiar și cineva din afara creștinismului care au firea, nu, care au firea de reper și legea de reper, își văd păcatele, nu? Furtul este furt, omorul este omor și așa mai departe, este destul de clar. Înseamnă că aici cuviosul frate se referă la altceva. Nu se referă, deci, la această vedere rațională, la această vedere morală a păcatelor, pe care cei mai mulți dintre noi care suntem aici cred că o avem. Se referă la o vedere a păcatului prin darul Duhului Sfânt, care este cu totul altceva decât vederea aceasta morală și rațională. De ce spun că este cu totul altceva? Imaginați-vă viața Sfântului Siloan. Intră în mănăstire, da? El avusese niște păcate în trecutul lui, de care sigur s-a pocăit toată viața. Intră în mănăstire, după puțin timp, 3 săptămâni, primește darul rugăciunii neîncetate, rugăciunea lui Iisus. Are la un moment dat un gând de desfrânare. Îl mărturisește duhovnicului și din momentul acela, timp de 40 de ani, când din nou scrie acest cuvânt în însemnările sale, spune, n-a primit niciun gând de desfrânare, nici măcar la nivel de gând. Deci avea rugăciune neîncetată, nu primea gânduri de desfrânare, era un om care nu se mânia, era cunoscut prin acest calm imperturbabil, niciun păcat cu fapta vizibil și totuși gândiți-vă că el se vedea pe el însuși vrednic de osânda veșnică. Ce vedea oare? Vedeți, noi de multe ori, fără să vrem, ajungem să-i acuzăm pe sfinți de falsă smerenie. Când un sfânt spune despre sine că e vrednic de iadul veșnic, noi, se smerește părintele, se smerește sfântul, cum să fie, el e sfânt. Nu se smerește fraților, adică se și smerește în sensul că spune adevărul, dar nu în sensul că minte. Un sfânt când spune că e vrednic de osânda veșnică, chiar așa este. Pentru că oare ce vede el în sine de se vede vrednic de osânda veșnică? Este tocmai această realitate duhovnicească a păcatului pe care, cum am spus, din păcate, noi cei de astăzi chiar am uitat-o. Și o să ne apropiem spre final să vedem ce anume este această realitate a păcatului care ne face vrednici de osânda veșnică. Mai spune Sfântul Ignatie Brancianinov că întinse e priveliștea păcătoșeniei atunci când i-o dă Dumnezeu omului. Ea nu poate fi zugrăvită prin cuvinte. Cel mai mult o înfățișează suspinul și tânguirea sufletului. Și tot Cuviosul Florin mai spune așa: din ceasul când mi s-a dat harul pocăinței, m-am conștientizat ca fiind în iad. Oricât de dureroasă ar fi această cale către porțile dumnezeieștii veșnicii, pentru fiii lui Adam cei căzuți, altă cale nu există. Adâncă mi-era durerea, de nemăsurat, pentru sine, pentru pierzania mea, însă acolo, în fața mea, era lumina lui Hristos plină de dragoste. Referitor la această vedere a păcătoșeniei, din nou ceva care m-a șocat încă de acum 20 de ani, e un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, care, gândiți-vă că la sfârșitul secolului IV, care a fost secolul de aur al creștinismului, spunea aceste lucruri: cumplită suferința a cuprins întreaga omenire, cumplite păcate stăpânesc pe toți oamenii. Dacă ar vrea cineva să le cerceteze cu deamănuntul, nu va înceta să plângă, să tânguiască. Toate s-au întors cu susul în jos, toate s-au amestecat, nicăieri nu-i urmă de virtute. Și ce este mai groaznic e că nici noi nu ne mai dăm seama de păcatele ce le stăpânesc și nici nu ne ducem la alții ca să le arătăm. Ne asemănăm cu un om pe din afară plin de sănătate, dar mistuit pe dinăuntru de o puternică boală. Din pricina nesimțirii în care am ajuns, nu ne mai deosebim într-un nimic de nebunii care spun și săvârșesc fără frică fapte pline de primejde și de rușine și cărora nu este rușine deloc de faptele și cuvintelor, ba dimpotrivă se mai și laudă cu ele. Care este pricina, zice el, Sfântul Ioan Gură de Aur? Pricina e aceea că boala ne-a cuprins pe toți. După cum atunci când suntem bolnavi trupește și nu este nimeni care să știe să ne vindece și nu este nicio opreliște ca boala să ne doboare pe toți, căci nu este nimeni care să-i stăvilească furia, tot astfel este și cu boala sufletelor noastre. Pentru că nu este nimeni de plin sănătos în credință, pentru că suntem cu toții bolnavi, unii mai greu, alții mai puțin greu, de aceea nu este nimeni în stare să vină în ajutorul nostru al bolnavilor. Dacă ar veni la noi un om din altă parte, un om care îl cunoaște bine și poruncile lui Hristos, dar și viața noastră, nu știu dacă nu-și va închipui, și atenție aici că spune ceva teribil de greu, își va închipui deci că nu există alți dușmani mai mari ai lui Hristos decât noi. Într-adevăr, așa ne ducem viața, ca și cum ne-am dat toată silința să mergem împotriva poruncilor lui Hristos. Și tot spre final sper să încerc să explic cum este posibil așa ceva. Referitor la aceste etape ale pocăinței, am spus că prima este vederea păcatelor proprii, care este un dar mare al Duhului Sfânt. O a doua etapă ar fi, pentru pocăință, ar fi durerea pentru păcat și căința sinceră pentru ce am făcut. Deci dacă nu putem încă să nu facem anumite păcate, nu suntem stăpâniți de patim, măcar să ne doară că le facem și să ne osândim pe noi înșine că le facem. Și aici tot un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, eu zic că dă multă nădejde. Ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur? Cu adevărat, mare învățător al pocăinței a fost. Ce nu ai păzit cuvântul lui Dumnezeu, dar te osândești pe tine că nu l-ai păzit. Ei bine, zice, făcând așa, pe jumătate l-ai păzit, chiar dacă nu l-ai păzit. L-ai păzit pe jumătate pentru că ai spus cu durere și părere de rău, nu l-am păzit. Cel care se învinuiește că n-a păzit porunca, începe să se sârguiască să o păzească. A treia etapă, cea mai importantă, este hotărârea radicală de a părăsi păcatul și unde se vede că este hotărârea sinceră și totală, că chiar părăsim. Deci cu toată puterea voinței de care dispune omul. De asemenea, mai înseamnă ceva această lucrare a pocăinței, să punem mereu un început bun, să ne ridicăm de îndată când cădem. Și din nou un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur care cred că dă multă nădejde. Să nu credeți că sfinții nu cad, spune Ioan Gură de Aur, dar ei au învățat să se ridice foarte repede din fiecare cădere. De altfel, ceea ce a deosebit mereu pe sfinții de ceilalți oameni, cred că a fost în primul rând nu lipsa păcatelor, ci ardoarea și profunzimea pocăinței lor. Un exemplu mai apropiat de zilele noastre a fost Sfântul Iustin Pogovici, a cărui pocăință arzătoare l-a impresionat foarte mult pe un preot catolic care a fost coleg de cameră la Oxford și care, văzând ardoarea pocăinței Sfântului Iustin, a ajuns să conștientizeze că creștinilor occidentali le lipsește tocmai pocăința, adâncimea pocăinței. Un alt exemplu de pocăință adevărată care dă din nou multă nădejde este Sfântul Ioan de Kronstadt. Poate că mulți știți, cunoaște jurnalul lui, din care rezultă că adeseori greșea, făcea păcatele acestea obișnuite pe care le facem și noi, se întâmpla să se mânie, să certe cerșetorii care erau obraznici, se certa și în familie, mai ridica tonul, se mai întâmpla să mai încalce și postul, mai rar. Deci avea aceste greșeli, aceste neputințe și care au continuat până târziu, adică jurnalul lui merge până spre 70 de ani și e plin cu astfel de însemnări, dar ce se observă acolo? Nu neapărat explicit, că nu se lăuda el cu asta, dar se observă cât de repede se ridica. Imediat ce greșea, se ridica și osândirea de sine și pocăința lui erau exemplare. Cum greșea, spunea păcătosul de mine, uite, din nou, lacomul, mâniosul, și se ridica imediat și continua să se roage până când simțea că harul revine. Deci nu se oprea din rugăciune până revenea harul. Putea să dureze jumătate de oră, o oră, două ore. Și asta este valabil la toți sfinții. Este un lucru fundamental care, m-a spus, deosebește pe sfinți de noi ceilalți oameni, faptul că după orice cădere, ridicarea este grabnică, imediată și nu se opresc din rugăciunea de pocăință până nu vine harul în chip simțit. Iustin Povici mărturisește că ceva similar în jurnalul său ascetic, că se ruga și 7 ore până revenea harul după o greșeală, că de pildă avea un gând rău împotriva cuiva. Sau cuviosul Serafim de Sarov, când pentru un gând de judecată împotriva preotului coslujitor a pierdut harul și a stat 3 ani de zile, nu, rugându-se pe piatra aceea, în care a făcut și se vede locul genunchilor. Deci nu a încetat pocăința până când a revenit harul. Asta este deci deosebirea principală dintre sfinți și Noi ceilalți care nu de multe ori se întâmplă că după o cădere așa ne rănim că trec două luni până ne ridicăm.
20
de ani. Sau 20 de ani, da. Sau 20 de ani. Oricum, pentru cei cu păcate mari, de trebuință mare este spovedania, nu se poate. Adică omul împătimit nu se poate elibera din robia patimii dacă nu se spovedește des. Și cu cât e mai împătimit, cu atât cred că e mai necesară această spovedanie frecventă. Cuvântul acela cu care începe Mântuitorul predicarea Evangheliei sale, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, un cuvânt foarte cunoscut, cred că trebuie înțeles în două feluri. Pe de o parte, că nu poți intra în împărăția cerurilor fără pocăință, dar pe de altă parte mai înseamnă și faptul că apropierea împărăției cerurilor înlesnește pocăința. Ne ajută să ne pocăim în lumina dragostei pe care o aduce Împăratul Hristos. Sfântul Siloan spunea că toți care se vor pocăi, se vor mântui. Deci toți care se pocăiesc, se mântuiesc. Căci Domnul este milostiv și ne primește pe toți fără să ne facă niciun reproș. După cum spunea Hristos, pe cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară. Părinții Bisericii ne-au lăsat cuvinte pline de dândejde cu privire la puterea pocăinței. Cel mai puternic cuvânt în sensul acesta l-am întâlnit la doi părinți, la Ignatie Brianceanov și la Sfântul Iustin Poovici. Ce spun ei? Sfântul Ignatie spune așa: pocăința este atotputernică, fiind așezământ al atotputernicului Dumnezeu. Nu este păcat care să țină piept pocăinței. Și Sfântul Iustin spune așa, în felul lui, așa, exprimarea lui aceea atât de puternică, de expresivă. Zice, nu există încercare și nici păcat care să nu ardă complet în focul rugăciunii sufletului nostru. Nu există nici patimă care să nu pățească la fel. Nu există nici diavol care să nu ardă complet în flacăra neîncetată a rugăciunii noastre cu lacrimi, spune Iustin Poovici. Acum, în următorul punct al cuvântului meu, am căutat să vedem care sunt, nu știu, gândurile sau stările care de fapt împiedică pocăința noastră și care au fost aceleași și în trecut, dar mai ales astăzi aș spune că au devenit ziduri aproape imposibil de trecut. Le luăm pe rând. Primul astfel de gând sau gând fals care ne face să păcătuim cu multă ușurință și să nu ne pocăim. Ne spune o gură de aur, ne mângâiem cu faptul că toți ceilalți fac aceleași păcate. Zice Ioan Gură de Aur așa, ne mângâiem cu gândul că toți, ca și cum am fi înțeleși, ne aruncăm în prăpastia păcatului. Acest gând este cea mai bună dovadă a ticăloșiei care ne stăpânește și ar trebui ca acest gând, în loc să ne mângâie de păcatele ce le săvârșim, să fie pricina unei și mai mari dureri sufletești. Faptul că sunt mulți oameni care săvârșesc aceleași păcate ca și noi nu ne micșorează nici păcatele și nici nu ne scapă de o sândă. Aici, desigur, că se pune problema influenței asupra noastră a spiritului veacului și a modelelor de urmat. Ne plângem că nu avem modele, dar pe de altă parte a spune că niciodată ca acum nu sunt mai accesibile modelele sfinților. Sunt atâtea cărți publicate în care avem cuvintele lor, avem viața lor. Când altădată a avut acces omenirea, cel puțin în spațiul creștin, și în cel răzăitan și în cel apusean, la atâtea cuvinte de folos, la atâtea scrieri ale sfinților mai vechi și sfinților mai noi. Deci avem totul la îndemână, avem modelele la îndemână, nimic nu le oprește să le citim cuvintele insuflate, pentru ca să ne aprindem duhovnicești de la ei. Așa, fac o scurtă paranteză, am întâlnit prin cineva un mirian, l-am auzit de fapt pe o înregistrare, de la Sfântul Munte, este un mirian, cum îi zice, așa, care e un om duhovnicesc, este mirian și părinții de la Sfântul Munte de multe ori îl iau cu ei în conferințe și să spună cuvânt oamenilor și el a dat un cuvânt acolo pentru noi, pentru români, pentru poporul român. Și mi-a plăcut foarte mult, m-am recunoscut că cel puțin mie mi se potrivește. A zis că noi românii avem, cum să spun, zice, capacități duhovnicești. Adică avem, dar, zice, ne lipsește ceva, cineva care să ne aprindă. Deci noi trebuie să fim aprinși. Avem nevoie de acea scânteie. Nu? Avem nevoie ca, dacă într-adevăr primim scânteia aceea Duhului, noi ne mișcăm. Nu respingem scânteia Duhului. Dar se pare că nu știm unde să o căutăm, nu știm de unde să o luăm. Deci, cum am spus, avem scrierile Sfinților și avem și la noi în țară oameni duhovnicești, avem părinți care sunt ucenici ai Sfinților din generațiile trecute. Avem toată istoria, până la urmă, nu? Creștinătății la îndemână, cu atâtea modele de urmat. Un al doilea motiv pentru care nu ne pocăim și cumva multă ușurință, păcătuim fără pocăință, e următorul. Tot Ioan Gură de Aur spune lucrul ăsta, că mulți oameni au această părere greșită și socotesc că acele cuvinte lui Hristos în care vorbește de osânda veșnică ar fi de fapt o exagerare. Ar fi cuvinte doar pedagogice, menite să ne sperie numai. Dar Hristos de fapt nu o să ne condamne la iad. Și spune Ioan Gură de Aur foarte ferm lucrul acesta. Aceasta este însă o cursă a diavolului. Diavolul a strecurat în mintea unora această mângâiere că pedepsele date de Dumnezeu păcătoșilor sunt o exagerare, cu intenția de a adormi, diavolul cu intenția de a adormi teama de pedeapsă în sufletele acelora. Și să nu ne atragem asupra ne încă și o altă pedeapsă, aceea pe care o pricinește necredința. Cumplită pedeapsă vine peste noi numai pentru că nu îndeplinim poruncile lui Hristos, dar și pentru că nu credem în cuvintele Lui care ne spun că păcatele aduc o sândă veșnică. Și spune așa, prin asta ne aruncăm în altă prăpastie și mai mare, aceea că punem la îndoială însăși existența chinurilor viitoare. Și aici, sigur, sunt niște cuvinte biblice foarte clare care, practic, în care biserica a decis la sinodul 5 ecumenic să o sândească, să condamne erezia apocatastazei, cea care spune că toți oamenii se vor mântui la sfârșit. Cuvintele sunt foarte clare. Vă zic doar două acum, dar sunt mult mai multe în Sfânta Evanghelie. Nu știți oare că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Și apoi spune Apostol Pavel, nu vă amăgiți, zice, nu vă amăgiți. Nici desfrânați, nici închinători la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici bajocoritorii, nici răpitorii, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. În 1 Corinteni spune asta, capitolul 6, sau în Apocalipsa 21 spune așa, iar partea celor fricoși, necredincioși, spurcați, ucigași, desfrânați, fermecători și închinători la idoli și a tuturor celor mincinoși este niezărul care arde cu foc și cu pucioasă, care este moartea a doua. Un al treilea motiv pentru care nu avem pocăință este că minimalizăm în diferite feluri păcatele noastre și ne îndreptățim păcatul găsindu-ne tot felul de scuze și punând vina pe alții sau pe diverse împrejurări exterioare. În privința aceasta, iar și o scurtă paranteză, citeam niște statistici că în lumea de astăzi este o adevărată epidemie de narcisism. E plin de, nu știu, oameni cu această tulburare. Și principalul, spun, simptom este că nu își pot asuma nicio vină. Ei nu sunt niciodată vinovați pentru nimic. Și când își asumă vina și o asumă în mod fals, și o asumă numai pentru că știe că pot să apară cu o imagine valoroasă în fața altora. Nu? Uite, eu recunosc că am greșit, fiindcă știe că atunci când spune asta, asta seamănă smerenie. Nu? Deci simularea merge pe diverse, este metasimulare, este minciună peste minciună, este minciună foarte subtilă. Și îți dai seama că, de fapt, nu-i sincer această recunoaștere a păcatelor atunci când sunt luați cumva prin surprindere de o anumită situație și atunci când această reacție, sigur, de dezvinovățire radicală. Deci vedem acest lucru, sigur, e tulburător să întâlnești narcisiști și să ai de-a face cu ei în viață. Este foarte greu și pentru cine are experiența asta, să-i dea Domnul multă răbdare și multă lumină și multă dragoste în suflet, ca să poată să conviețuiască atunci când trebuie neapărat să conviețuiască. Dar este foarte, foarte greu, pentru că nu, e un mod de a te învinovăți continuu pe tine de orice. Ești mereu vinovat de orice și niciodată el nu este vinovat. Apoi, o altă cauză pentru această uitare a pocăinței este Faptul că omul de astăzi caută cu orice preț confortul, confortul trupesc, material. Și tot Ioan Gură de Aur ne spune așa, ce confortul și zdrobirea inimii nu e cu putință să trăiască la un loc. Ele sunt potrivi ce se distrug una pe alta. Zdrobirea inimii este mama lacrimilor și a cumpătării, desfătarea, nu? Confortul însă este mama râsului și a nebuniei. Cea din tâi face sufletul ușor și înaripat, cealaltă îl face mai greu decât plumbul. Și în privința confortului, întâlnesc să spun ceva care poate să pară șocant. În planul oficesc, efectul destructiv al confortului echivalează catastrofa unui război mondial. Asta este opinia mea sinceră. Știți că cuviosul Sofronie spunea că nu există tragedie mai mare ca un război fratricid, un război mondial, cum vedem, se întâmplă, sigur, în multe regiuni ale lumii astfel de războaie și, într-adevăr, așa este. Este ceva cumplit un război. Dar, pe de altă parte, mă gândesc la următoarea profeție pe care Sfântul Evmenie, un sfânt mai puțin cunoscut în spațiul ortodox, a făcut-o, este consemnată într-o carte scrisă de mitropolitul Neofide Morfu, care l-a cunoscut îndeaproape și a fost în diverse călătorii cu acest sfânt Evmenie și se întâmplă ca prin anul 1996 ei să călătorească în Rusia, să facă o vizită pe la mănăstirile din Rusia și din Ucraina. Și acolo se întâmplă următorul lucru așa foarte fascinant, a spune. Când ajung pe aeroportul din Kiev, Evmenie îi spune acestui viitor mitropolit, ce era doar un călugăr, îi spune că a mai fost aici, zice. Și Neofit îi spune, păi părinte, cum că doar cu mine ați mers mereu în călătorii? N-am mai fost aici. Zice, nu așa, zice, am fost în duh aici. Sigur că el a cerut detalii, cum părinte, cum ai fost în duh? Zice, în urmă cu nu știu câți ani, eu am identificat ca fiind vorba de puțin după 1989, ce am fost chemat în duh de Maica Domnului la rugăciune, împreună cu alți sfinți contemporani și dă niște nume. Sfântul Porfirie, Sfântul Paisie, oare cine mai era, părinte? Iacov Țalichis și alți sfinți. Și pentru că este pe cale să izbucnească un război mondial pe teritoriul Ucrainei între Rusia și puterile occidentale. Și să ne rugăm, deci, care era mesajul? Să ne rugăm cumva ca Dumnezeu să oprească acest război pentru ca să mai dea timp de pocăință generației noastre, de fapt. Generației noastre. Și ce mi se pare aici fascinant este faptul că în acea vedere în duh în care vedeau în viitor grozăviile războiului care va urma, sfinții respectiv aveau reacții diferite. Deci vedeau aceeași realitate în viitor, dar o percepeau cumva diferit. Evmenie și cu Iacov Țalichis plângeau din pricina acelor orori pe care le vedeau. Cuviosul Porfirie, în schimb, zice, nu plângeți că nu se va întâmpla, nu va fi acest război, că nu lasă Maica Domnului. Deci cumva, aceeași realitate o vedeau în duh, dar aveau poziții diferite, aparent contrare. Și cumva această dispută, să zicem, deși n-a fost efectiv o dispută între ei, este tranșată de un sfânt care vine din cer în momentul acela, de Sfântul Ioan Rusu, care de altfel era originar din Crimea, care vine din cer și le spune, da, zice, pentru rugăciunile voastre și ale Maicii Domnului se va amâna acest război, dar nu va putea fi oprit, pentru că numai așa se va vindeca lumea. Deci, de ce am făcut această precizare? Pentru că, vedeți, încă dacă printr-un război, nu, scopul sau rolul lui este cumva să vindece lumea prin suferință, în cazul confortului pe care noi îl căutăm, suntem înrobiți de confort, aici nu mai este vindecare. De asta îndrăznesc să spun că confortul pe care îl caută omul de astăzi, și mai ales omul occidental, omul european, este ceva teribil de nociv pentru viața duhovnicească. Efectiv, omoară. Omoară duhul omului. Pentru că ne transformă în sclavii iubirii trupești de sine, de care Sfântul Maxim spunea că este maica tuturor răutăților. Care ar fi soluția aici? Nu este simplu deloc. Și am întâlnit în Filocalia 11, în foarte multe locuri, emisiunile pe care le fac cu Părintele Grigorie și a spune că aproape tot la 2-3 întrebări, răspunsuri, apare această idee fundamentală că cum ne dezrobim din robia confortului. În primul rând să ne asumăm cu mulțumire toate necazurile și greutățile care vin asupra noastră fără voia noastră, să le considerăm că sunt tocmai au ca scop să ne smulgă din acest confort care este ucigător de duh. Deci asta pe de-o parte. Ei, atunci când nu vin astfel de necazuri, fără voia noastră, nu boli, știu, pierderi, atunci să alegem noi liber, prin propria voință, o anumită nevoință, o asceză, care să provoace o oarecare durere, prin care să ținem puterile sufletului în lucrare și în trezvie. Fiindcă altfel, sufletul nostru doarme, Duhul doarme. Apoi, în al șaptelea rând, da, este un citat celebru din Sfântul Marco Ascetul din epistola către Nicolae Monahul, vorbește că sunt trei moști sau trei uriași, trei giganți care ucid sufletul, ignoranța sau neștiința, se poate traduce, nepăsarea, se poate negrija sau nelucrarea sau trândăvia duhovnicească și uitarea. La prima vedere am putea spune că nu stăm foarte rău în privința a doi din acești giganți, mă refer la noi, la creștini. Adică avem o oarecare cunoștință, nu? Minimal dogmatic măcar, că spunem simbolul de credință și avem o oarecare cunoștință, deci acele învățături, nu? Ale Evangheliei pe care le credem sincer, nu? Și încercăm să le urmăm. De asemenea, o oarecare lucrare avem, pentru că nu participăm la slujbele bisericii, ne spovedim, ne împărtășim, facem fiecare, ne facem rânduiala de rugăciune, ceva există și în din punctul acesta de vedere, deci nu stăm chiar foarte prost. În schimb, eu cred că stăm foarte, foarte prost în privința celui de-a treilea gigant, care este uitarea. Adică nu avem trezvie în sensul foarte concret. Adică să ne aducem aminte și să luăm aminte la ce este prioritar și absolut necesar în fiecare moment al vieții noastre. Deci nu la modul teoretic, ci concret, în fiecare situație existențială. Ce este de făcut, de luat aminte în acel moment? Eu zic că asta este trezvia, este opusul uitării duhovnicești. Acum, este și un motiv, poate mai subtil, pentru care lucrurile se întâmplă așa, e mai greu ca în trecut din punctul acesta de vedere, și anume faptul că timpul de astăzi are un ritm interior mai rapid, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul lumii, deci de reintrarea timpului în veșnicie, raportul dintre clipe se schimbă în sensul unei ruperi de continuitate. De ce? Pentru că timpul în starea lui căzută nu face față presiunii veșniciei. Cerința simultaneizării clipelor pe care duce proximitatea veșniciei duce prin recul la o mai mare dispersie a clipelor. Și atunci, sigur, ne-am spune ce putem să facem atunci. Nu avem această continuitate, nu avem stabilitate interioară din cauza timpului însuși. Aici, sigur că, nu, aparent, sunt doar dezavantaje, dar există și un foarte mare avantaj. Faptul de a pune mai ușor început bun. Deci, în principiu, putem pune început bun de multe ori într-o zi. Pentru că ne putem desprinde mai ușor de clipele anterioare. Deci folosim discontinuitatea în favoarea noastră. Deci punerea începutului bun mi se pare că e chiar soluția pentru omul de astăzi. Punem început bun dacă se trebuie și de 20 de ori pe zi. Pentru că adevărul e că, sigur, după aceea cădem din nou. Cădem foarte repede. Uităm. După 5 minute am și uitat. Așa cum cred că s-a întâmplat și cu cei care, când Hristos le-a spus că eu sunt, au căzut cu fața la pământ înaintea lui. Și după 2 minute, nu, când s-au ridicat, sau ce, după 30 secunde s-au ridicat și apoi l-au lovit și l-au obiceiuit, uitând că au căzut cu fața la pământ. Așa este, din păcate, memoria noastră duhovnicească. De ce? Ea nu funcționează temporal, pentru că are nevoie de prezența veșniciei. Nu funcționează suficient decât la modul abstract, când ne amintim că am avut cândva o experiență duhovnicească. Nu ajută asta foarte mult. Dacă nu e prezență reală, nu ne putem ridica cu adevărat. Pe de altă parte, cred că uităm și pentru că nu susținem această aducere a minte de Dumnezeu prin suficientă lucrare duhovnicească. Și cred că în privința lucrărilor duhovnicești a rânduielii de rugăciune, trebuie fiecare să găsească împreună cu duhovnicul lui dreapta măsură. Adică nici prea mult, încât să provoace saturație și nesimțire prin forțare peste putere, nici prea puțin încât sufletul să fie lăsat în negrijă și în uitare. Și nu e ușor să se găsească această măsură. Poate se diferă foarte mult de la om la om. De asta câteodată constat așa că sunt tineri mireni foarte răvnitori care participă la toate slujbele dintr-o mănăstire, mai ales în perioada aceasta de sărbători. Sincer, mi se pare un pic cam mult să particip chiar la toate, să le faci toate. Ca mirean. După aceea intră într-o stare de întunecare, după vin sărbătorile și simt, nu mai pot să mă rog, părinte, dar cine te-a fost să mergi chiar la toate? Că nu exagera, adică nu ești la măsura aceea. Să dea Domnul, sigur, să fii, să ajungi, dar nu ești la acea măsură. Sau, dimpotrivă, cealaltă variantă, nu? Prea laxă, adică în care își face acolo numai când își aduce aminte, amână, nu? Astăzi e prea obosit, mâine vine cineva în vizită, tot felul de pretexte să-ți amâni rânduiala de rugăciune. Deci aceste extreme cred că trebuie evitate. Și un reper pentru a găsi măsura proprie este dată de Sfântul Ignatie Brancaleanu. Poate că știți acest reper. El spune așa, trebuie să facem zilnic jumătate din maximul pe care îl putem face când suntem într-o stare bună și nu suntem obosiți. Și deci putem testa lucrul acesta simplu. Poate, nu știu, într-o sâmbătă dimineața, după ce te trezești și nu ai o grijă imediată care să te tulbure, începi să te rogi și vezi cam cât te poți ruga cu o anumită concentrare și cu o anumită atenție. Și dacă zicem, te poți ruga o oră așa, din saltire sau din ce vrei tu, un acatist, paraclist, ce vrei să faci, înseamnă că jumate de oră îți va fi canonul zilnic. Dacă te poți ruga numai 10 minute, înseamnă că numai 5 minute să-ți fie canonul zilnic. Și e un început. Este un reper, deci, pe care putem să fiecare din noi să ni-l cumva asumăm. A opta cauza uitării pocăinței este, întâlnesc să spun, și poate că aici pe unii voi deranja, psihologizarea tainei pocăinței. Foarte mulți vin astăzi la duhovnic ca la psiholog. Și nu spun că nu sunt de folos de multe ori cunoștințele psihologice, chiar ale duhovnicilor sau ale credincioșilor, pentru că ne fac să înțelegem ce se petrece de multe ori în sufletul nostru, dar confuzia planului psihic cu cel duhovnicesc este tare periculoasă. Deci omul duhovnicesc este altceva decât omul psihic. Iar cerințele pentru vindecarea și creșterea duhovnicească, respectiv maturizarea psihică, pot fi de multe ori opuse. Și asta de multe ori nu se are în vedere acest lucru. Că soluțiile psihice la probleme duhovnicești și soluțiile duhovnicești la probleme psihice nu funcționează decât a rare ori. De ce nu funcționează? Pentru că omul psihic, omul sufletesc, care de fapt este omul vechi din fiecare din noi, trebuie să moară ca să devenim oameni duhovnicești. Deci scopul duhovniciei nu este în ultimă instanță vindecarea omului psihic, ci omorârea omului psihic. Spun în ultimă instanță și nu neapărat imediat și la toți, pentru că un om cu răni psihice grave, nevindecate, se împotrivește adeseori cu disperare morții omului vechi din el, din dorința, de înțeles, de a fi normal ca ceilalți oameni și de a se bucura și el în mod firesc de ce oferă viața aceasta lumească. Și aici este necesar un discernământ extrem de fin, cum să contribui tu ca duhovnic la acea vindecare psihologic necesară a unor frați mai slabi, pentru ca ei să suporte apoi moartea omului psihic în paralel cu nașterea și creșterea în ei a omului duhovnicesc. Acestea sunt procese paralele care durează mulți ani. Din păcate, în mare măsură, cred că psihologia este greșit întrebuințată în plan duhovnicesc de mulți astăzi, în sensul îndreptățirii de sine, a justificării propriilor păcate, a orientării bolnăvicioase spre sine, spre traumele și rănile proprii, iar nu spre Hristos, care este doctorul cel mare al sufletelor și al trupurilor. Aceasta este principala problemă, cumva, a psihologizării pocăinței și a spovedaniei, că prin anumite cunoștințe psihologice, oamenii se îndreptățesc pe ei înșiși în păcatele lor. Spun, da, eu sunt așa fiindcă tata m-a traumatizat, că mama nu știu ce a făcut, că contextul social, că da, sunt adevărate lucrurile acestea. Îs bune până la un punct pentru a înțelege ce se întâmplă, dar a rămâne ancorați numai în ele, a ne raporta numai la aceste lucruri, înseamnă a avea despre noi înșine o conștiință de sclavi, că suntem cu totul determinați de ceea ce a fost în trecut. Adică, pe urmă, este o erezie antropologică. Să nu tratăm omul ca fiind o ființă liberă și responsabilă. Da, este într-adevăr restrâns spațiul libertății unui om cu traume, dar nu e total anulat. Eu cred că, din contră, în taina spovedaniei se dă un har al libertății și o încredere că, da, deși este atât de rănit, totuși, cu ajutorul lui Hristos, prin credință, poate depăși rănile pe care le are. Și dacă poate trebuie 20 de ani, 30 de ani, sigur, trebuie mult timp, dar poate să primească acest har pentru a continua lupta. Pentru că altfel abandonează și se și îndepărtește. De părinte, eu nu pot, că uite, așa, născut din părinți alcoolici și praf, s-a terminat. Uite, am fost bătut pe nedrept când am fost mic. Sau... Știți foarte multe astfel de lucruri care sunt reale. Și cuvântul Sofronie, să știți, era foarte ferm și aspru cu astfel de viziune. Spunea cum să tratăm oamenii ca pe niște sclavi. Deci cel care se îndepărtește pe sine și găsește scuză mereu în împrejurări exterioare, se consideră de fapt un sclav, că el nu are libertate. Că nu este un om liber. Deci, unde e chipul lui Dumnezeu din el? Noi spunem clar, păcatul în ortodoxie n-a distrus chipul lui Dumnezeu din om, doar l-a alterat. Deci omul își păstrează libertatea, înseamnă că este responsabil. Și referitor la această chestiune a psihologizării tainei pocăinței și a lucrării pocăinței, v-aș recomanda o carte a lui Theodor Dalrymple, un conservator britanic, care a publicat o carte la editura Contramundum, care parcă îi spune așa, minunatele nerozii, zice, cum a subminat psihologia moralitatea. Și ideea centrală pe care o are și pe care o găsește în toate curentele psihologice este tocmai asta, că psihologia face acest rău cumva, încât să ajunge omul să considere că nu e responsabil de faptele sale, că nu este liber, că este determinat de tot felul de condiționări de natură psihologică. Deci că nu este liber. Și asta este practic un atentat la imaginea omului, la imaginea de sine omului. Și că chiar uneori pedeapsa pe care trebuie să o primească un om este, de fapt, îi faci bine când îl pedepsești. Pentru că prin asta tu îl consideri responsabil de fapta pe care a făcut-o. Este legat și de educația copiilor, în fine, este legat de pedeapsa din dreptul penal. E o chestiune foarte amplă pe care el o tratează acolo. Acum, ce să vă spun legat de această carte, mi se pare puțin exagerat în sensul în care el, practic, desfințează complet psihologia. Că nu atât rău a făcut omenirii încât ar trebui interzisă facultății de psihologie și psihologie, nici chiar așa. Nu, cu siguranță sunt multe lucruri bune și vrednice în psihologie, doar că atenție la acest aspect. Aspectul acela al faptului că ne dă hrană pentru îndepărțire de sine. Ceea ce în viața duhovnicească este mortal. Nu poate să funcționeze harul acolo unde este îndepărțire de sine. Pe de altă parte, și invers, lucrurile sunt problematice. Când soluțiile duhovnicești, pe care noi de multe ori le împărtășim grăincioșilor, pot fi prea dure și brutale pentru un psihic labil și plin de răni. Asta dacă duhovnicul care le împărtășește aceste soluții radicale nu are starea de duh corespunzătoare sfaturilor pe care le dă. Dacă nu este un om duhovnicesc, el nu va da, de fapt, soluții duhovnicești, ci cuvântul lui, chiar dacă formal este unul filocalic, poate chiar citat exact din Sfinții Părinți, va atinge doar planul psihic al penitentului și va pune asupra lui vinovății zdrobitoare și tensiuni pe care omul nu le poate purta. Psihicul lui nu va putea purta un cuvânt de smerire, dacă duhovnicul nu are în suflet o smerenie reală pe care să o transmită în duh fiului duhovnicesc căruia este adresat cuvântul. Toate se leagă, se dezleagă în duh, cum spunea și Părintele Rafael. Toate se transmit în duh de la duhovnicul care obligatoriu trebuie să fie un om duhovnicesc să transmită cuvintele sfinților prin intermediul experienței lui reale către duhul penitentului, care poate nu abia s-a născut ca om duhovnicesc și are nevoie de susținere și de hrană reală, nu doar de cuvinte teoretice maximale ce pot fi zdrobitoare. Chiar și când există acoperire duhovnicească în viața lui, unele cuvinte pot fi zdrobitoare dacă nu țin seama de starea și măsura oamenilor. Cum constata cuvântul Sofronie, cuvinte duhovnicești aspre, pline de duh, îi ridicau și hrăneau și dădeau mare putere călugărilor de la Sfântul Munte, fiindcă erau bărbați duhovnicești puternici. Dar aceleași cuvinte îi zdrobea pe mirenii ortodoși care îi vizitau la mănăstirea de la Essex. Atunci a văzut el totuși ce diferență. Nu? Un cuvânt aspru îl poate înălța pe un călugăr, dar același cuvânt aspru îl poate distruge pe un mirean. Și întrebarea e, de unde știm care e limita? Cum avem discernământ? Asta este pentru noi, copnicii, un prilej de să ne zmerim cu adevărat. Pentru că atunci, în taina spovedaniei, noi cunoaștem multe lucruri pe care le-au spus sfinții, mai aspre sau mai blânde. De unde știm exact ce să spunem omului care vine? Dacă nu ne inspiră Dumnezeu și Duhul Sfânt și știm că nu avem această inspirație și insuflare, măcar să ne smerim, măcar să ne smerim și atunci să facă Domnul miracolul ăsta, că totul să dea un cuvânt prin noi. Un exemplu mai concret. Chiar Sfântul Siloan, la un moment dat, l-a certat pe cuvântul Sofronie, pentru că a dat unor mireni acel cuvânt, ține mintea mea și nu deznădăjdui, adică în forma lui maximală, și nu l-a putut primi și a căzut mai rău în deznădejde, respectivul. Și atunci Sfântul i-a spus, zice, chiar dacă sigur acest cuvânt, tensiunea din el este necesară mântuirii, că așa este, ea trebuie să fie împărtășită, această dinamică mântuitoare din acest cuvânt, să fie împărtășită în forme mai ușoare. Cum ar fi, de exemplu, când punem accentul pe mulțumire, mulțumirea în necazuri și greutăți. Când mulțumești, ai o viziune mai pozitivă, pui accentul pe ceea ce e bun și frumos în viața ta și cumva resemnifici un lucru negativ gândindu-te prin credință că sigur Dumnezeu vrea ceva bun prin acea greutate și prin acel necaz. Ideea deci de a pozitiva, a încercat să vedem pozitiv lucrurile. Cât de mare ar fi necazul și suferința, să vedem partea bună și să fim mulțumitori. Prin mulțumire reușim cumva să pătrundem dincolo de întunericul și acelui necaz și acele greutăți, când mulțumim Domnului. Deci, cumva, acesta ar fi echivalentul pentru mireni a cuvântului Sfântului Siloan, ține mintea aia și nu zăștii. Este, de fapt, mulțumirea. Să mulțumim mereu. Începem cu mulțumirea, este o stare de duc, deci mai pozitivă. Când spui ține mintea în iad, deja este ceva greu. Nu oricine poate coborî cu mintea în iad, fără să se vateme. Dacă nu are suficientă credință, nici nu este indicat să coboare cu mintea în iadul din el. Da, încă un lucru interesant pe care l-am întâlnit vis-a-vis de acest paralism între omul duhovnicesc și omul psihic este că am întâlnit oameni duhovnicești, deci pe bune, oameni chiar duhovnicești, cu daruri și harisme reale, dar care erau încă sub anumite aspecte imaturi psihologic. Și asta m-a mirat inițial și nu știam cum să înțeleg lucrul acesta. La urmă am înțeles că nu este întotdeauna necesar ca problemele psihologice să fie integral rezolvate pentru a deveni un om duhovnicesc. Uneori, cred că Dumnezeu însuși îngăduie anumite neputințe în plan psihic pentru smerenie, pentru a ști omul că tot ce face bun, face cu harul Dumnezeu și nu din starea lui de perfectă sănătate psihică și spirituală. Oricum, acestea sunt trecătoare, omul psihosomatic pierde cu moartea, rămâne doar omul duhovnicesc și la fel este și când mi se cere nouă lepădare de sine. Până la urmă, vedeți, noi vrem mereu să ne vindecăm acel sine rănit, acel om psihic, să-l vindecăm. Dar Hristos ne cere lepădare de sine. Adică te și întreb, oare de ce să mai vindec ceva ce trebuie să leapăd? Atunci nu mai bine pornești direct, iei cuvântul acesta, nu, în puterea lui și zici, uite, mă leapă de mine cu tot cu rănile mele nevindecate. Este calea mai scurtă cumva. Sigur, cum am spus mai înainte, nu toți pot să facă lucrul acesta. Unii au nevoie de o minimală sănătate ca să suporte, până la urmă, această lepădare de sine. De asta zic că e foarte greu pentru duhovnici să găsească exact acel, nu știu, echilibru acela. De multe ori este ca laserul, știi, să țintește exact în sufletul lui și să îi spui cuvântul de care are nevoie. Ce am observat, din păcate, din ce în ce mai rar, este că vin oamenii la spovedanie și, cum am spus, vin ca la psiholog, vin să se descarce cumva de o greutate, dar nu vin cu... Principala căutare nu este legătura cu Dumnezeu. Nu e conștiința păcatului și dorința de iertare de păcat, ci mai degrabă că se simte rău psihic, se simte... are o stare proastă sau are ceva, o problemă nerezolvată, fie în familie, fie la serviciu, fie stări de depresie. Și, sigur, vine la spovedanie, ce poți să faci atunci? Te simți de multe ori că ești parcă pe cruce, că nu ai ce să spui. Dacă spui un cuvânt duhovnicesc, el preia psihic și atunci este zdrobitor. Dacă iarăși stai și îl asculți, da, e de fapt transfer de energie vitală la un moment dat. Că, da, cumva e un folos în faptul că l-asculți, dar e tare greu. La început îmi amintesc că în primii ani era altceva. Încă generația aceea, mulți veneau... la spovedanie, chiar era ca spovedanie. Vedeau conștiința păcatului. Părinte, am făcut asta, chiar am greșit și îmi pare rău și vreau să mă schimb. Atunci simțeam ca duhovnic că chiar vine harul, vine har abundent, îl simțeam și eu, simțea și el, pleca așa omul plin de lumină, de bucurie, de se ușura cu adevărat. Ei, acum azi de multe ori văd că Și eu mă simt rău ca duhovnic, nu pot să-l ajut, el pleacă tot chinuit, data viitoare vine cu acea stare, pentru că undeva căutarea fundamentală nu e pocăința, nu e renunțarea la păcat, ci e pur și simplu nevoia de a fi înțeles, de a fi ajutat, de a... Da, se poate porni și de aici, dar e trist când trec ani și după 5, 10, 20 de ani, tot acolo suntem. Tot încă n-am început viața duhovnicească. Atunci, într-adevăr, nu știu ce să spun, este destul de greu și pentru duhovnici. Mai este un motiv peste care din greșeală am sărit, pentru care uităm de lucrarea pocăinței. Este teribilă împrăștierea omului de astăzi. Suntem asaltați de stimul vizual și auditiv de peste tot, suntem captați de media virtuală, capturați de rețelele de comunicare de pe internet, de grijile zilei, de viteza evenimentelor, de presiunea solicitărilor necesare și non-necesare care duc la o cumplită oboseală psihică. Suntem pur și simplu fragmentați și decentrați. Omul postmodern, cum s-a spus de mult, este policentric. Aleargă de la una la alta și nu poate rămâne cu sine însuși înaintea lui Dumnezeu nici 5 minute. Nu poate rămâne cu Dumnezeu înăuntru său. Mereu are nevoie de în exterior, de confirmare din exterior, de o lansare spre ceva din exterior. Deci, cum să faci pocăință într-o asemenea stare? Pocăința cere adunare în sine, cere o concentrare în prezența lui Dumnezeu, o focalizare pe o lucrare unică și perseverentă. A te pocăi presupune a fi unul înaintea unuia, a fi singur cu cel singur. Și spunea Ava Zaharia Zaharu, ucenicul cuviosului Sofronie de la Essex, că nu te poți pocăi cu două gânduri, ci numai cu unul singur. Deci fie că e gândul la moarte, care e un gând foarte puternic, fie că e atenția la a lucra o anumită virtute, de exemplu, niște exemple simple de a lucra niște virtuți. Atenția doar la a nu judeca, atât, sau la a nu bârfi. Și toată ziua respectivă, atenție numai la acest lucru, nu altele, numai acest lucru. Dacă deja vrei să ai în vedere două lucruri, nu mai faci, fugi după doi iepuri și nu prinzi nici unul. Sau alt gând, de pildă, să te gândești înainte de a te întâlni cu cineva, sau de a rosti un cuvânt, să zici un Doamne Iisuse, scurt, de 5 secunde. Dacă faci de fiecare dată lucrul acesta, să vedeți ce, și ești atent o zi întreagă la acest lucru, ce schimbare se întâmplă deja în suflet, extraordinar. Sau îți trece prin cap un gând la un om, indiferent cât de bine sau de rău. De câte ori ne vin în minte alte persoane? Ei, dacă în momentul când ne vine în minte o persoană, lucrul pe care îl facem, primul lucru pe care îl facem, este să zicem, Doamne, miluiește pe persoana respectivă. Dacă suntem atenți o zi întreagă numai la acest lucru, deja roadele sunt uluitoare. Am fii de omcești care au pus în practică lucrul acesta și, părinte, se schimbă totul, zice. Numai pentru atât. Probabil că tendința noastră e că la un moment dat să ni se pară, dar cum să mă gândesc numai la atâta? Hai să mă gândesc și la altceva. Vrem să facem mai multe lucruri bune în același timp. Nu merge. În momentul când apare dispersia aceasta a minții, deja uităm, începe uitarea. Sau fie că e gândul, deci alt gând, la prezența lui Dumnezeu, la face rugăciunea inimii, gândul la păcatele proprii sau la judecata lui Dumnezeu, deci indiferent ce gând, e important să ne adâncim doar într-un singur gând, să ne dăruim cu atenție unei singure lucrări de pocăință. Eventual putem schimba ziua următoare. Nu? Azi m-am gândit numai să nu judec. Mâine poate trec la alt gând. Mâine mă gândesc la moarte. Indiferent să ții așa în mintea ta când, sigur, când nu faci alte lucruri. Dar când ești cu tine și când ești singur cu gândurile tale, să te gândești numai la moarte. Dacă și jumătate de oră pe zi este ceva, are o forță fantastică. Și 5 minute. 5 minute pe zi este ceva mare. Dar uite că poate că nu putem nici acele 5 minute. Încercați și vedeți cât puteți să țineți un gând. Și mai întâlnisem undeva un duhovnic când spunea așa, că zice, oamenii mari au fost oamenii unui singur gând. Și asta e valabil nu numai în viața duhovnicească, și în toate domeniile. Cumva toți marii, nu știu, descoperitori, savanți, geniile, vizionare, au ajuns cumva la această performanță extraordinară pe faptul că au stăruit foarte mult, s-au focalizat pe o anumită problemă. Au stat foarte mult pe o anumită întrebare. Au insistat mult. Nu s-au lăsat purtați într-o altă direcție. Tot un exemplu în acest sens este la Sfântul Siloan, când el a avut la un moment dat următorul gând. Cum o să fiu eu fericit în rai dacă o să constat că cineva dintre apropiații mei, rudele mele, poate sunt în iad? Și a pus a stat cu acest gând 6 luni în fața lui Dumnezeu, în rugăciune, și s-a tot gândit că ceva nu merge, nu pot fi deplin fericit. Ca să, dacă voi vedea că cineva dintre cei pe care eu iubesc suferă veșnic, nu? Cum? Aș fi gata oricum să mă duc în locul lor. Spun, Doamne, lasă să sufere în locul lor numai să fie ei în rai, adică iubirea merge până acolo, iubirea este substitutivă pentru cel iubit. Și a stat 6 luni până când a primit răspunsul. Ma, care a fost răspunsul, nu știu dacă poate am spus cu altă ocazie în alte astfel de întâlniri, răspunsul a fost unul extraordinar, fascinant. I s-a arătat Hristos. Când l-a văzut pe Hristos, a primit mai mult decât răspunsul la această întrebare. N-a fost un răspuns rațional, de genul, stai liniștit că se vor mântui ei toți. Sau răspuns, nu, din păcate nu se vor mântui, dar tu vei uita de ei, că vei fi plin de iubirea mea și vei uita de ei și nu o să suferi. N-a dat un răspuns de felul acesta. A primit un răspuns pe care eu îl numesc răspuns infinit. Un răspuns care nu are capăt în sensul cuprindei de către mintea omenească. Un răspuns care, de fapt, stă în persoana lui Hristos însuși când se arată. Natura lui infinită, natura divină infinită, fără capăt, pe care mintea nu poate cuprinde. Sunt deci o mulțime de astfel de răspunsuri infinite care nu pot fi formulate după aceea într-o logică rațională, exclusivă și determinată. Dovadă că după aia Sfântul Siloan n-a putut să spună concret în ce a constat acest răspuns, dar a fost pentru el arhisuficient. N-a mai fost nevoie să pună din nou această întrebare. Deci acest răspuns infinit, cred că este și pentru problema avortaților. Se întâmplă copiii avortați, noi vrem neapărat un răspuns așa, se vor mântui sau nu. Nu există un răspuns de felul ăsta. Răspunsul este, da, e real, dar ține de o vedere, de o contemplare fără capăt, de o vedere în infinitatea lui Dumnezeu. Probabil la fel este și legat de sinucigaș. Sigur, sunt lucrurile acestea extreme care nu pot avea un răspuns foarte simplu și rațional. Iar pocăința înseamnă tocmai asta, orientarea, cum am spus la început, a minții spre cele mai presus de minte. Acolo sunt răspunsurile, până la urmă, totale. Deci, vedeți, practic, nevoia aceasta de a avea un singur gând, o singură lucrare, este exact opusul stării de fragmentare, de risipire și adeseori chiar de labilitate psihică pe care o avem noi, oamenii postmoderni. Probabil că și din acest motiv, Cuvios Sofronie a spus că va veni vremea când nu va mai exista mântuire decât în cuvântul Sfântului Siloan, ține mintea în iad și nu deznădăjdui. Pentru că acest cuvânt redă, de fapt, întreaga structură și dinamică a pocăinței mântuitoare, tensiunea dintre păcătoșenia infernală a omului și iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu, care s-a pocăit iadul cel mai de jos ca să mântuiască pe om. Acest cuvânt are o putere de unificare extraordinară asupra vieții noastre. Și aici e un lucru foarte important. Nu prin centrare în sine, care oricum nu mai este posibilă astăzi. Și aici vedeți ceva, iarăși fascinant, spune eu, avantajul spiritului dizolvant și dislocant al postmodernității. Tocmai, vedeți, cum putem întoarce în favoarea noastră faptul că viața din lumea de astăzi ne scoate din noi înșine. Transformăm această scoatere din noi înșine pe care de multe ori nici mai putem să ne mai întoarcem înapoi, în sensul că o transformăm într-o extaz, într-o stare de ieșire din sine spre Hristos. Schimbăm doar destinația. Schimbăm cumva direcția acestei ieșiri din sine, dacă toți suntem scoși din noi înșine. Și atunci, centrul ființei noastre, care este rănită de păcat și cuprinsă de iad, devine Hristos însuși. Nu? Ne centrăm în Hristos. Ieșim din noi înșine în nădejdea mântuirii pe care Hristos ne-a adus-o. Pentru că dacă rămânem în noi înșine, ce vedem? Vedem iadul fără capăt, fără sfârșit. Vedem acel infern pe care și sfinții îl vedeau. Vedem că nu ne mântuim. Ne mântuim fiind centrați în sine. Acesta este, de fapt, păcatul fundamental, probabil păcatul, nivelul cel mai adânc al mândriei este și al păcatului adamic și la păcatul luciferic, centrarea în sine, autonomizarea față de Dumnezeu. Faptul că, cumva, e ca acel păcat de lez majestate, nu? Când întorci spatele împăratului, nu? Stăm cu spatele la el. Și numai dacă ne gândim cât în viața noastră de zi cu zi stăm cu spatele la Dumnezeu. Noi nu. Câte mișcări ale minții și ale inimii, câte cuvinte le facem fără el. Ei, aici rădăcina acestui păcat este acea mândrie întunecată, prin care noi, de fapt, facem un deicid. Noi îl omorâm pe Hristos în noi. Ucidem prezența lui Hristos în noi. Nu putem, sigur, ucide pe Hristos în sensul, în natura lui divină. Dar ca om îl răstignim pe Hristos prin această autonomizare. Nu, Hristos nu mai este ca la Sfinți, stă noi pe tronul inimii noastre, ci stă pe cruce noi înșine. Și ăsta e păcatul acela infernal al mândriei. Și cum putem vedea urciunea păcatului mândrie? Prin consecințe, că de multe ori direct nu o vedem. Toată suferința acestei lumi, toate crimele, toate atrocitățile, războaiele, copiii avortați, sinuciderile, lucrurile bestiale, îngrozitoare, toate au ca bază mândria. Într-o misă spune că și această desfășurare a răului în istorie, această fenomenologie cumva răului care trebuie să meargă până la capăt, e și pentru vădirea nebuniei care este în păcatul mândriei. Trebuie să vedem cât este de cumplită mândria aceasta, cât este de ucigașă mândria luciferică. Și sfinții, cei care își văd acest păcat al mândriei. Și încă un lucru pe care l-am mai realizat adeseori când am întâlnit oameni duhovnicești cu adevărat, oameni smeriți, când am fost lângă un om smerit, mi-am dat seama de următorul lucru, că el este normal, deci el este, are o poziție ontologică normală, iar eu mă aflu cu două, trei trepte mai sus decât el în mândrie. N-am putut să-mi dau seama de acea mândrie decât prin contrast. Până nu am întâlnit omul mai smerit, credeam că și eu sunt cât de cât în regulă, nu sunt foarte mândru. Dar când am văzut omul smerit cu adevărat, atunci am văzut că de fapt nu sunt în regulă. Că starea mea normală, nu cea de aroganță sau de starea normală, este de fapt cu două, trei trepte în sus, în mândrie. Și până nu am văzut reperul real al omului smerit, nu mi-am putut vedea de propria mea mândrie. Deci, aici este marea problemă. Pentru o astfel de stare se vedeau sfinții cu adevărat demn de iadul veșnic. Deci nu e vorba de păcat în oglinda conștiinței morale. Este prea puțin acolo. Ceva mult mai adânc pe care Duhul Sfânt îl descoperă celor care, sigur, tot Duhul Sfânt îi întărește să poată purta grozăvia acestei viziuni, a ucigășiei care este în sufletul nostru. Nu? Că în locul lui Dumnezeu îl detronăm din ființa noastră și ne punem pe noi înșine. Punem idolul egoului nostru acolo. Ăsta e păcatul fundamental. Și ăsta, într-adevăr, dacă nu e pocăință pentru el, nu știu cum se poate o mântui, pentru că nu vrea să se mântuiască. Și acum chiar închei, acest cuvânt deși a Sfântului Siloan, ține minte, fie că se dă în forma maximală aceasta, fie că se dă în forma de care v-am spus, mai accesibilă omului din lume, adică forma mulțumirii în necazuri, înseamnă de fapt a trăi într-un singur act duhovnicesc unitar extremele ființei noastre. Pe de o parte, iadul în care suntem prin robia față de patimi, pe de altă parte, nădejdea în dragostea lui Dumnezeu care este mai puternic decât păcatul și în care încet, încet ne centrăm ființa noastră. Deci ne mutăm din noi înșine, din infernul în care suntem, ne mutăm în El, prin nădejdea în El. Și la final vreau să vă mai spun un singur lucru. Recent am vizitat niște mănăstiri și am vorbit cu un stareț de la o mănăstire celebră din România, un stareț chiar cu mare experiență duhovnicească, stareț de vreo 40 de ani, nu? Cred că e acolo. Și o mănăstire importantă, acum nu vreau să vă dau numele, fiindcă nu a fost un cuvânt tainic, dar oricum un stareț cu adevărat bărbat duhovnicesc. Și l-am întrebat să-mi spun așa, l-am rugat să-mi spună din experiența lui vastă, ce mai funcționează astăzi în viața duhovnicească a călugărilor și a mirenilor? Și a răspuns cu o sinceritate debordantă. A zis că nimic. Apoi a făcut o pauză și a continuat. Lacrima. Mulțumesc.
Cum definiți acest confort ucigător de duh? Este oare acest confort ceva subiectiv?
Și subiectiv și obiectiv. Adică în momentul în care simți că îți moleșește voința și nu ai acea trezvie, acea prezență, nu ești activ în planul Duhului, deja înseamnă că ești robul confortului. Că domină iubirea trupească de sine. Acesta este reperul. Îți dai seama că undeva, nu, această lâncezeală duhovnicească, în care ți-e greu să te rogi, ți-e greu să faci o lucrare anume duhovnicească și corpul tău, trupul tău caută mereu confort, caută să simtă bine, să... Da, și problema e că suntem foarte obișnuiți cu asta. E tare greu, după ce ne-am obișnuit cu confortul, să mai renunțăm la el. Chiar foarte mulți, de pildă, caută pentru, fără poate fără să-și dea seama, foarte mulți dintre noi avem ca valoare supremă confortul. Așa alegem de multe ori inclusiv, cum să spun, deciziile de natură, știu eu, politică. Nu vreau să intru în tot temă politică deloc, dar alegem cumva și în funcție de, nu, care dintre candidați nu ne duce sau care partid ne duce spre mai mult confort. Și acolo facem asta. Adică cumva, adică a devenit atât de ceva, așa de la sine înțeles, acest confort, încât ne ghidează alegerile. Și viața. Nu? Vrem confort.
Ce e confundat cu binele și frumos.
Da, da, da. E confundat. Nu? Să ne simțim bine, să... Acum, da, să... Și vă dați seama dacă a spus Sfântul Ioan Rusu că trebuie să fie acele lucruri pentru care nu se vindecă omenirea asta, nu, că e grav. Nu? Confortul e mai rău decât războiul mondial. Eu m-am îngrozit de lucrul ăsta, dar se pare că asta este. Și mi-am văzut mie însumi robia față de confort. Dar ce sunt obișnuit, vreau standard, nu, de viață, nu, nu mai vrei să dai înapoi. Nu, nu mai. Inclusiv când te duci în vacanță și să alegi hotelurile. Nu, la început puteam să stau oriunde. Și casa cuiva, nu conta ce condiții, și am ajuns așa să 2 stele, 3 stele, 4 stele, știi? Că nu, tot, și la un moment dat, și fără să-ți dai seama, treptat, nu știi că e păcat, se pare că e în regulă lucrul acesta. Dar atunci trăiești într-o moleșală, nu? Ai totul la îndemână, nici măcar nu mai simți nevoia de mântuire, nici nu mai simți că ești o ființă muritoare. Da, deci aici mi se pare mie că e o mare problemă, confortul.
Vă citesc 3 bilete care se aseamănă între ele. Cum facem diferența dintre experiențele psihologice și cele duhovnicești? Cum ajungi om duhovnicesc și nu psihologic? Apoi, care sunt principalele diferențe între pocăința adevărată și starea de vinovăție psihologică? Și asta se poate delimita cineva clar, omul psihic de cel duhovnicesc?
Da, astăzi sunt întrebări foarte bune, dar să știți, pentru asta ar trebui o nouă conferință. Deci pentru... acum eu chiar o să scriu o carte pe tema asta, omul psihic, omul duhovnicesc. Asta e planul pe care îl am și sunt multe lucruri și nu sunt ușoare. Nu știu ce să spun pe... așa, foarte pe scurt cumva. Omul duhovnicesc se înțelege prin raportare la ceva etern. Nu la timp. Omul psihic trăiește în timp, trăiește cumva fragmentat în timp. Omul duhovnicesc, capabil să prindă într-un singur act de trăire și comprehensiune stări extreme opuse. Pentru că el trăiește simultan, așa cum cuvântul Sfântului Siloan, ține mintea în ea și unde îndrăjduie, această simultaneizare. Ține de omul duhovnicesc. Este omul duhovnicesc cel care e insuflat de Duhul Sfânt, care trăiește raportat mereu la... se trăiește din har, trăiește prin har. Om psihic este cel pe care îl știm noi în viața de zi cu zi, care se resimte de multe ori și de la trup. Om psihic e foarte legat de corp. De asta, de multe ori, ce spune psihologia astăzi, când vede dependențe ale psihicului de corp, sunt lucruri reale. E foarte dependent psihicul nostru de corp. Duhul este altceva. Depinde de har, de însuflarea Duhului Sfânt. Este totul altceva. Și diferența e așa de mare încât Apostolul Pavel și spune la un moment dat că lucrurile duhovnicești nu pot fi înțelese de către omul psihic, omul rațional. Țin de cu totul altă dimensiune. Unde se pide să vede diferența asta, nu? Unui om duhovnicesc poate să trăiască, să spună despre sine și e sincer să fie real, că este cel mai păcătos de toți, să poată să primească acest cuvânt de zmerenie reală, și în momentul când omul duhovnicesc intră în această logică a zmereniei totale, el primește har prin asta și Duhul lui se ușurează, zboară, e liber, este fericit. Omul psihic, când îl zmerește așa și îi spui, se prăbușește. Iei totul, adică nu mai rămâne nimic. Nu? Când, cum adică, e cel mai mare păcătos de tot, ce e mai rău decât Stalin, decât Hitler, începe să gândească, vedeți, rațiunea face comparații. gândește cumva pe orizontală. Nu poate primi un adevăr în el însuși vertical numai. Începe să facă conexiuni. Și acele conexiuni reprezintă un fel de ieșire a minții din starea de Duh, din starea de Duh pe care îi dă, pe acea insuflare pe care îi dă Duhul Sfânt. Deci nu rămâne într-un adevăr vertical, ci începe să construiască, să-i apară că ceva nu e regulă. Cum adică, totuși, ca exemplu foarte clar, ce adică sunt mai păcătos decât Hitler sau Stalin? Sau cum poate un sfânt să zică despre el că e mai păcătos decât toți? Ceva nu e regulă. Începe să ne gândim rațional. Dar nu așa trebuie gândit. Deci, este altă lume. Omul dumnezeiesc este în altă lume. La fel e și cu, de pildă, această taină mare pe care eu mereu îmi place să vorbesc pe aia despre nejudecare. Taina aceasta nejudecării celorlalți. Asta ține de ceva duhovnicesc. Nu e accesibilă omului psihic. Pentru că omul se spune așa, păi cum adică să nu judecă? De exemplu, nu? Se întâmplă în fața mea, cineva înjură, nu? Și eu laud că înjură și îl văd că înjură. Adică, cum să spun că nu înjură dacă înjură? Deci, cum să nu judec? Nu că doar constat că înjură, sau că desfrânează, sau că se mânie, sau că bate, sau că fură. Nu știu ce. Păi am și judecat, nu? Am judecat. Ei, nejudecarea nu este faptul absența constatării lucrurilor respective. Din contră, omul care are această minte duhovnicească și nu judecă, el are o foarte mare, spun eu, acuratețe a vederii. Vede păcatul foarte bine, dar se întâmplă ceva. Opusul judecății, știți care este? Este curățirea în conștiința proprie a celui care a greșit. Deci nu e simpla suspendare, nici măcar nu e posibil să o suspensi complet, că mintea omului nu are cum să repet, nu are cum să nu vezi când cineva înjură. Constați că înjură. Dar în momentul imediat următor, omul duhovnicesc îl curățește în conștiința lui pe cel care a înjurat, cum anume? Prin faptul că îl pune în legătură cu jertfa lui Hristos din el. Jertfa lui Hristos ia tot păcatul asupra lui. Și așa de puternică e conștiința omului duhovnicesc, încât transferă cumva, adică e un fel de releu de legătură. Transferă cumva, îl pune pe om pe care îl vede nu înjurând, îl pune în fața lui Hristos, a jertfei lui, și jertfa lui Hristos stinge păcatul în el în momentul acela. Deci e și o forță cumva, nu e o forță pasivă nejudecare, o forță activă. Chiar curăță păcatul, îl curăță din omul respectiv. De asta Părintele Rafael spunea la un moment dat că a avut situații când a fost la el cineva și omul sticul săracu i-a spus viața lui dezastroasă, cu păcatele lui mari, cu, sigur, reale. Și zice Părintele Rafael, s-a întâmplat ceva uluitor. Omul acela a plecat cu sufletul înviat pentru simplu fapt că nu l-a judecat. Deci ăsta e un exemplu clar de ce forță poate să aibă conștiința celor care nu judecă. Pentru că, efectiv, curăță în conștiință. Apropo, știi la cine am întâlnit asta prima dată? La Părintele Teofil Părian. Vorbea de curățarea în conștiința a oamenilor. Și n-am înțeles că este opusul judecării. Și, într-adevăr, forța conștiinței omului este extraordinară. Și e foarte important lucrul ăsta, pentru că, vedeți, fiecare om este foarte, foarte important, orice om, pentru că în el e miza mântuirii lumii întregi. Mântuirea lumii întregi trece prin fiecare suflet de om. De aceea Hristos lasă cele 99 de oi și staul se merge după ceartă. Ce? Pentru că acolo e miza mântuirii lumii întregi. Nu se poate pierde nici unul. Și în sensul acesta este, darul nejudecării este formidabil de mare. Vezi, dați seama dacă zice că dacă nu judești tu, nu o să fii judecat. E ceva care ai trecut de judecata de apoi. Este ceva, repet, ceva specific omului duhovnicesc. Noi, oameni psihici, nu știm cum să facem lucrul ăsta. Odată am constatat și am și judecat. Acum, un reper pe linia asta este faptul că o distinție pe care o face Sfântul Diadoc Sfântul Dorotei din Gaza între o sândire și simpla judecare. Și acolo el îți dă o treaptă pe care dacă mergi, poți să ajungi și la nejudecare. Spune așa, judecata e atunci când tu, de pildă, zici, te referi la fapta unui om și spui, nu știu, Adi Podaru s-a mâniat, să zicem, da? Da, așa, nu, zicem așa, întâmplător am zis, da, în fiecare zi. Ei, asta înseamnă că ai judecat. Dacă îmi spui, Adi Podaru este mânios, l-ai osândit. Deci când te referi la persoană, e mult mai grav decât când te referi la faptă. Și atunci, practic, putem porni așa, să ajungem la nejudecare. Începem mai întâi să nu judecăm persoana. Să cumva să nu punem etichetă. Desfacem fapta de persoană. Fapta, da, fapta doar o vezi că e păcătoasă fapta, da? Acum, cum e persoana asta, de unde știi cum e cu adevărat? Ce ispită a avut el? Nu? Ce încărcătură? De unde toată ecuația lui existențială, moștenirea lui? N-ai cum să știi. A fost sau nu a fost mânie sau așa, uite, ca să vă dau un exemplu ară simplu, cum ne putem, de multe ori, cum putem judeca de greșit. A fost cineva la un duhovnic și a început să-l jignească pe acel duhovnic. Și duhovnicul s-a întristat. Ei, eu fiind de față, cum am gândit eu? Am judecat, am zis, nu, uite, și duhovnicul ăsta, ce, cum e așa de sensibil, că s-a și supărat ea. Unde e smerenia lui, unde e detașarea lui? Că, uite, cât s-a mâhnit pentru... Nu a fost o jignire mare, dar era ceva destul de neplăcut ceea ce a zis acel om. Și l-am judecat pe acel om. Că după aia s-a aflat, după mult timp, într-un context, anume care a fost motivul întristării lui. Nu s-a întristat deloc pentru că el a fost jignit. S-a întristat pentru că îl iubea de starea acelui om, fiindcă a ajuns în starea respectivă încât să poarte așa. Îl durea pentru el, nu îl durea pentru sine. Dar, din exterior, când tu vezi pe fața omului că se întristează, nu știi care este motivul. Și uite cum poți să te înșeli și să judeci, nu? Cu ochii tăi vezi ceva, vezi real ce vezi, dar nu știi motivația lăuntrică. Asta este, da.
Sunt foarte multe întrebări.
Da, sunt multe. Asta cu...
Poate că da. O variantă ar fi să urmăriți emisiunile și să le discutăm acolo parte din ele, că altfel da. Nu vom reuși în
seara asta. Se poate și asta. Încerc să fiu mai scurt.
Dacă
mai
trec...
Scurt. Dacă le acasă, le răspund la fiecare și le dai drumul pe internet.
Da.
Da. Da, așa cum faci și tu, nu?
Dacă
am văzut că răspunzi la multe acolo.
Dacă trec zile în șir, iar eu nu văd păcatele pe care le-am făcut în tot acest timp, unde greșesc? Dacă trece mult timp și nu apare simptom.
Nu știu, asta că nu ne vedem păcatele, mi-e greu să înțeleg cum e posibil. Păi, dacă, de exemplu, luați un model de, nu știu, de carte de spovedanie, oricare, dar nu acelea cu mii de păcate, ci acestea cumva cu grilele principale, de exemplu, cele 7 păcate, captarea sau 8, gândurile ale răutății, păcatele cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, și analizați, adică nici măcar cu gândul să nu fie vreun păcat, nu pot să înțeleg cum ar fi cu putință. Să nu. Înseamnă că probabil starea asta arată că omul este neatent la sine, nu-și vede mișcările lăuntrice. Poate că nu face cu fapta ceva, este posibil, dar e greu de crezut că nu e niciun fel de păcat acolo. Că nu, nu. Am avut cazuri câteva așa la spovedanie, că mi-a spus că nu are niciun păcat. Și n-am știut ce să mai spun. Am zis cuvântul acela din Apostolul Ioan, că cine spune că păcat nu are, mincinos este. Și Domnul să-l miluiască, ce să spun. Da.
Da, mai sunt multe întrebări care se referă la diferența dintre pocăință și vinovăția nevrotică. Cum se face distinția dintre aceste două?
Și am zis de ceva despre asta astăzi. E complicat. Dacă vinovăția, știți, dacă cineva a fost traumatizat cu vinovății prea mari puse asupra lui și mai ales pe nedrept, acolo, într-adevăr, este o problemă, fiindcă îi se activează mereu acel tipar cumva strâmb, în care el nu este vinovat. Îi se activează la orice vinovăție reală. Și omul devine foarte defensiv și mereu îi se pare că ai vrut să spui ceva indirect, să-l rănești, te trezești că reacționează, nici vorbă să fie avut să-i spui ceva rău, dar el are cumva tiparul ăsta deja, așteaptă cumva, nu, ca să fie atacat, acuzat, fiindcă a tot fost atacat și acuzat și atunci îi se activează acest tipar și e foarte greu să primească vinovăția reală. Nu știu, e complicat. E greu să dai un răspuns așa general aici pentru faptul că oamenii sunt foarte diferiți. În taina spovedaniei acolo, cu fiecare când discuți, poți să-ți dai seama până la urmă. Mai bine după o vreme, poate că nu imediat, dar omul când vine a 10-a oră la spovedanie, deja începi să cunoști și dacă te rogi, încet Dumnezeu te ajută să îl ghidezi spre o reală asumare a vinovăției. Sunt oameni, de exemplu, care preferă să-și inventeze vinovății ireale tocmai ca să fugă de vinovăția reală pe care o au. Am întâlnit și cazuri de felul ăsta. Omul e foarte sofisticat în a-și apăra ego-ul. Este extrem de sofisticat în a-și apăra. Uneori te miri ce capacități de rafinament și de sofisticare au unii de a-și apăra ego-ul și vinovăția și de asta, cum îți dai seama de diferență? Păi, până la urmă, după efect, după rod, după efectul pe care are vinovăția, când vezi că vinovăția pentru tine este destructivă, și că îți dă o stare de tulburare, de beză, de întuneric, de chin, nu-i Duhul Sfânt acolo, clar, sigur nu-i ceva duhovnicesc. Fiindcă Duhul Sfânt este mângâietorul, spune Hristos. Duhul Sfânt mângâie. Deci diferența între o vinovăție cu adevărat reală, duhovnicească, asumată, corect, este că atunci când simțim vinovăția aceea, da, simțim durerea, nu e ușor, doare, dar în acea durere este mângâierea Duhului Sfânt. Când e numai durere pură, chin de acela sterp și fără mângâiere, nu e ceva duhovnicesc. Sigur, undeva ceva nu e în regulă. Ne-am asumat psihic vinovăția. Ceva... Atunci mai bine respingem astfel de vinovății de felul acesta. Undeva, sau nu știm să ne o asumăm. Eu, repet, e acel tipar foarte sensibil intern care e zdrobit cumva de orice fel de vinovăție și trebuie să avem foarte multă răbdare, să spunem asta la spovedanie, să cerem ajutorul lui Dumnezeu și a duhovnicului cumva să ne învețe cumva cum să ne purtăm vinovăția. Sau uitați un alt reper care mi se pare important e să ne verificăm de câte ori am zis iartă-mă celor din jurul nostru care conviețuim. De câte ori zicem pe săptămână sau obișnuim să ne spunem în fiecare zi cu ce iartă-mă pentru astăzi, că sigur am cu ceva am greșit. N-am fost destul de atent, nu? La tine, nu te-am băgat în seamă, poate am zis o vorbă nepotrivită, am glumit, dar gluma te-a rănit. Și câte facem din astea? Și dacă ne obișnim cu acel, dar să fie sincer, iartă-mă. Nu? Uite, iartă-mă. Da, și asta e adevărat, că poate să piardă sensul ei, până la urmă, să fie formal numai. Dar tocmai asta spun, trebuie să fim atenți și la asta. Adică să fie, să așteptăm să avem o stare de duc potrivită când venim cu acel iartă-mă. Să fie chiar din inimă. Așa, dacă îl spunem numai afară, deși uneori vedeți că uneori, și dacă începem așa, un pic forțat, un pic formal, dar măcar totuși am zis. Totuși am zis că un pic de smerenie este când faci asta, că totuși în fața celuilalt vede că ai zis. Deci, iarăși, lucrurile sunt foarte fine, sunt greu de diferențiat între ipocrizie sau nu, că această fandoseală, că sunt și mulți care spun, am uitat în vocabularul acesta cumva călugăresc. Iertați și binecuvântați pe mine păcătoasă sau păcătosul. Și da, e așa, o vorbă goală. Când îi spui tu ticăloasă sau așa, se supără. De? Atunci vezi că, de fapt, nu, n-a fost sincer. Nu.
Ce putem face când constatăm că avem greutăți care ne copleșesc, ne scot din orice confort, dar nu putem lega aceste greutăți de ceva duhovnicesc. Mai mult, deznădăjduim, nu ne rugăm, nu putem mulțumi pentru aceste greutăți, ci dimpotrivă.
Da, e ce am zis înainte, exact. Vedeți, uitarea dimensiunii duhovnicești a lucrurilor, imposibil de a ne conecta. Asta este marea problemă, până. Despre asta am încercat să tot vorbesc astăzi, că nu reușim să ne conectăm cu cele duhovnicești, cu Duhul lui Dumnezeu, ci mereu cu realități cumva care ele se minte să mijlocească conectarea cu Duhul Sfânt, dar nu mai ajungem, rămânem la ceea ce mijlocește. Cuvinte, tehnologie, cuvinte frumoase, stări psihice, lacrimi. Sunt, de exemplu, oameni care am văzut că plângeau în hohote la filmul cu Iisus. Și da, dar după care acasă când mergeau, începeau să bârfească și să certe cu mânie mare. E clar că acolo e ceva psihic numai. Că nu e... Ce să zic? Ce să facem? Ne tot spovedim lucrul ăsta, cerem, strigăm către Dumnezeu, insistăm în rugăciune și cerem răbdare. Vedeți? Când avem greutăți mari și necazuri mari, noi putem să ne rugăm în două feluri. Și bine să lăsăm pe Dumnezeu să decide El care să fie răspunsul. Primul, Doamne, scapă-mă de acest necaz, că nu pot să-l duc, nu pot. Ajută, scapă-mă cumva. Doamne, dacă totuși mi este de folos spre mântuire, dă-mi răbdare, dă-mi putere să-l port. Și cele două le putem spune sincer pe ambele. Și lăsăm pe Dumnezeu să decide El. De regulă Dumnezeu decide că să le răbdăm. Știi? Da, asta e de regulă, se merge. Bun, sunt situații când, adevăr, face Dumnezeu o minune. Sunt situații când ne scapă așa miraculos. Dar de regulă răspunsul e asta. Rabdă că ți-i de folos așa. Și răspunsul, vedeți, marele bătrân din Filocalia 11 mereu spune lucrul ăsta. De chiar la un moment dat eram cu părinte, zic, iar vorbește despre asta. Cum trebuie răbdare pentru mântuire și că nu se poate fără răbdare. Și știți de ce? Vedeți, din două puncte de vedere, răbdarea cred că e singura virtute care nu ne face să ne mândrim cu ea. Că nu prea ai ce să te mândrești că rabzi, cumva, că e foarte pasivă, cumva, tu nu simți că faci ceva, de fapt. Deci asta dată că nu te mândrești că n-ai răbdare și, în al doilea rând, e o virtute care e prima care învinge timpul, cumva. Tu, de fapt, sporești într-un plan nevăzut prin faptul că rabzi. Și de asta Hristos și spune, până la urmă, cine rabdă până la sfârșit se va mântui. Deci e mare lucru răbdarea. E chiar vetute de fundație, vetute mântuitoare.
Da. Se mai poate pocăi omul după moarte?
Complicat și asta. Părinții spun în principiu nu. În principiu nu, pentru că după moarte se schimbă ceva în structura timpului și alegerile noastre, deci practica noastră electivă e determinată de potența care se deschide în fiecare clipă pentru un viitor al alegerii. Se schimbă raportul potența-act în momentul când, după moarte, dar totuși încă nu e judecata finală și încă există o receptivitate a sufletului pentru un bine care îi se face după moarte, de pildă prin rugăciunile bisericii. Aici părintele este expert pe tema asta, știu că ai o carte pe tema asta. Acolo este ceva foarte frumos. Eu am întâlnit ceva la Sfântul, nu încă canonizat, la Cuviosul Tadei, care sper că va fi canonizat, că mi se pare un sfânt foarte mare. Am uit în 2006, deci contemporan cumva cu noi. Sfântul Tadei a spus următorul lucru, că cei de după care au murit nu mai pot face ceva pentru mântuirea lor în mod direct. În mod direct nu pot să facă nimic. Deci nu se mai pot pocăi cumva în mod direct, dar, zice, toți cei care au murit, chiar dacă păcătoși au fost, deci nu mă refer la sfinții, păcătoșii care au murit, pot să facă ceva totuși, se pot ruga pentru cei rămași. Adică lucrarea iubirii în sufletul lor nu încetează. Atunci se întâmplă un fel de feedback continuu. Ei se roagă pentru noi, ne poartă în rugăciune și vă dați seama că se roagă, adică ei sunt conștienți deja de toate, sunt față acolo, nu sunt veșnicie, au văzut că nu s-a terminat viața după moarte. Deci au ieșit din orice formă de îndoială. Ce pot să facă? Pentru ei nu mai pot să facă nimic, dar se pot ruga pentru noi, spune Părinte Tadei. Se roagă pentru noi. Această rugăciune are efect asupra inimii noastre în duh, poate noi nu ne dăm seama, dar are efect încât noi, la rândul lor, ne rugăm pentru ei. Și atunci rugăciunea noastră pentru ei are efect. Deci ei, practic, altfel spus, rugăciunea lor pentru noi se întoarce înapoi prin rugăciunea noastră pentru ei și așa se ajută pe ei înșiși. În sensul în care există și acolo o formă probabil de pocăință. Și de asemenea, cred că la final, în fața lui Hristos, acolo se deschide tot. La judecata finală, acolo, cred, Părintele la fel spune asta, mai există încă poate pentru unii o ultimă șansă. De ce? Fiindcă acolo, practic, e totul pus în față. Toate, vă dați seama, urmările faptelor lor pentru pe veșnicie. Acolo se vede exact gravitatea fiecărei fapte. De asemenea, se vede lucrurile bune pe care le-au făcut. Nu? Poate e ca acel principiu, nu, al, cum îi spune, teoria aceea a haosului, când o bătaie de aripi de fluture de undeva din Australia determină un uragan în Statele Unite. La fel și cu fapta bună. Poate o mică faptă bună. O chestie minoră. Ca un bulgăre care se rostocolește și l-am dat ajuns după generații întregi să iasă ceva extraordinar. Deci vă dați seama când toate astea vor fi puse față în față acolo, când omul va vedea de pildă încă ceva care mi se pare acolo foarte puternic, va vedea omul consecințele tragice ale faptelor lui asupra celorlalți, asupra copiilor lui și este posibil ca asta să-l zmerească numai și dacă se zmerește, se mântuiește. Deci se poate zmeri în adevărul acesta, adică văzând că, uite, din cauza mea a suferit copilul meu, din cauza mea a suferit atâția oameni. Și poate că asta îl poate zmeri. Și dacă îl poate zmeri, da, atunci nu văd motiv pe care ca Dumnezeu să nu-l ierte. Dumnezeu nu este subordonat, este persoană liberă, nu este subordonat unui atribut abstract al propriei sale dreptăți. Este persoană liberă, deci dacă are pe cine mântui, mântuiește. Dacă găsește zmerenie, pocăință, deschidere în acel suflet, se mântuiește. Problema este că de ce părinții pun accent pe ce facem aici? Că dacă noi plecăm din viața asta cu sufletul împietrit în păcate și în patim și răutate, din cauza că nu mai, deci, trăim într-o altă dimensiune, nu mai e timpul de aici, cumva absența timpului înseamnă de fapt împietrire, înseamnă că sufletul rămâne în starea aceea. De aceea acolo schimbările sunt dificile, este greu, el, posibil sufletul se meargă cu o stare de nemulțumire și de învinuire a altora în suflet. De exemplu, să-l facă chiar pe Dumnezeu vinovat. În ultima instanță, Doamne, dar tu ești de vină, că uite cum așa a fost viața mea, tu mi-ai dat asta, uite, mi-ai dat, nu știu, părinți răi, mi-ai dat soție, soț rău, ei sunt de vină. Nu pot să accept că eu... Deci, foarte greu cu această împietrire, învârtoșare în rău a omului, o taină a răului aici. o taină a libertății împărtășate, care iar nu putem înțelege decât în plan duhovnicesc, că unii să îl resping pe Hristos chiar și atunci. Și Părintele la fel spunea treaba asta, că atunci, la ultima chemare acolo la judecată, Dumnezeu zice, nu vreau cu tine, Doamne, nu te vreau. Uite ce a fost viața mea, un dezastru, un iad, uite, m-am născut orb, am fost chinuit, nu vreau, nu-i drept. Și omul să nu cedeze, să-și afirme dreptatea lui și în fața lui Dumnezeu. Atunci, nu știu cum e cu mântuirea acolo, în sensul ăsta. Deci, eu cred că problema este nu la Dumnezeu cu mântuirea, ci la noi, la oameni. Din partea lui Dumnezeu, cred că este totala disponibilitate să ierte nesfârșit. Numai să aibă pe cine ierta. Adică nu se poate decât în adevăr. Dacă omul refuză adevărul, nu văd cum poate fi iertat. De asta păcatul contra Duhului Sfânt, contra Duhului adevărului nu este păcat de neiertat, pentru că omul nu intră în, cum să spun eu, în minimala logică a iertării. Nu, ca să fie iertat, trebuie să recunoști că ai greșit, că ai făcut păcatul acela, că trebuie să revii în adevăr. Dacă nu vrei să revii în adevăr, ce să ierte Dumnezeu? Nu? Cum spunea Sfântul Siloan, că dacă Dumnezeu l-ar pune pe unul mândru, un om mândru, în rai, deci care nu-i smerit, îl pune în rai, el va fi chinuit acolo în rai. Că nu va fi mulțumit unde îi. Și va zice, de ce altul e mai sus decât mine? Dar eu vreau să fiu în locul lui. Și după aceea, dacă îl pune mai sus, zice, da, uite, vreau și mai sus. Nu, nu-i corect, e discriminare. Nu? Vreau să fiu și mai sus. Și după aceea îl pune mai sus, dar vreau să fiu în locul lui Dumnezeu însuși. Dar de ce, Doamne, să fii tu mai sus decât mine? Deci mândria e ceva foarte pervers, nu are capăt. Deci în felul ei de... Nu, omul nu-i, când nu-i smerit, nu se mulțumește cu nimic. Pe când omul smerit, e fericit că e ultimul, pentru că îi cuprinde pe toți în el. Practic, nu, omul smerit are totul. El se bucură de faptul că ceilalți sunt mai sus decât el, pentru că în această bucurie de ceilalți îi cuprinde în dragostea lui. Dar asta iarăși am întâlnit la doar Sfântul Siloan, ceva foarte frumos legat de smerenie. De ce trebuie să ne smerim? Fiindcă numai omul care e smerit poate iubi. Deci este o interdependență între iubire și smerenie. Dacă ești smerit, poți iubi și iubind, practic trăiești viața tuturor celor pe care iubești. Ești un om universal, ești un om total, cuprins totul în tine. Nimic nu-ți lipsește iubind. Dacă, în schimb, tu nu ești smerit, tu nu poți iubi, tu ești singur. Ești închis în tine, ești singur și ești nefericit. Deci, cumva, cred că așa se poate gândi. Și atunci, mândria este păcatul fundamental. Toată viața, problema lui Dumnezeu se concentrează în jurul nostru toată viața ca să învățăm să ne smerim. Da, ce mai
da, sunt foarte multe. Sunt foarte multe întrebări. Mă voi strădui ca la emisiunile pe care le facem, cât se va ivi un context, să le pot insera pe toate, le voi păstra. Acum nu mai este timp, este 10 fără un sfert, așa că vom da cuvântul Părintelui Prodecan, care va vorbi puțin despre cartea de rugăciuni care a apărut la sfârșitul anului trecut și apoi vom încheia. Are unde vreți să stați? Unde?
Cu siguranță trebuia să continui la seria întrebărilor, nu să întrebăm. Ca să captez atenția, oricum o să vorbesc foarte puțin, am să mă leg de ce a spus Părintele Grigore la începutul acestei serii, făcându-mi intervenția extrem de dificilă. În poemul De Rerum Natura lui Lucrețiu, există acolo în incipit, există o imagine cu un individ care stă pe mal, apa mării este extrem de învolburată și vede pe unul care se neacă. Și zice cel de pe mal, mă bucur că sunt pe mal și nu mă bucur sigur de cel care se neacă, mă bucur în schimb de siguranța pe care o am eu fiind pe mal. Așa, cam așa ceva a făcut Părintele Grigore cu mine când a zis, mă bucur că sunt la începutul intervenției, la începutul serii, am cuvântul de început, mă bucur că nu am cuvântul de sfârșit, care este absolut imposibil de rostit după conferința Părintele Grigore. Îi mulțumesc pentru această minunată structură în care m-a... Oricum, să știți, mă simt extrem, mult, mult mai stingher decât a fost Părintele Grigore la început. Așa stingher nu am fost niciodată și mă încearcă două sentimente. unul de tragedie greacă, acela de a săvârși un hibris, și altul de nuanță biblică evanghelică, referindu-mă la textul din Matei, capitolul 7, versetul 6, nu dați cele sfinte câinilor, nici nu arătați mărgăritatea voastră înaintea porcilor. Hibris, pentru că hibris în tragedia greacă desemnează aroganța excesivă a omului, mai ales atunci când acesta își depășește limitele și sfidează ordinea divină sau morală. Și în această tragedie greacă, cunoaștem operele, tragediile lui Sofocle, Euripide, Eschile, Euripide și Sofocle, mulțumesc, în această tragedie greacă există ideea clară că omul trebuie să-și cunoască locul, iar hibrisul apare atunci când uită de acest loc pe care îl are omul și hibrisul, odată săvârșit, atrage după sine aproape întotdeauna nemesis, adică pedeapsa divină. Și zeii sau ordinea universală sunt cei care restabilesc echilibrul, iar personajul care a greșit plătește adesea tragic. Ori, eu mă aflu în situația celui care săvârșește un hibris, ăsta e sentimentul pe care l-am, dovedind o lipsă nu numai de smerenie, ci chiar de decență, o aroganță excesivă atunci când mă încumet să vorbesc despre o carte de rugăciuni a părintelui Grigore, moș duhovnicul meu, de vreme ce ne aflăm pe nivele duhovnicești extrem de diferite. Eu nu vreau să laud în vreun fel, pentru că ați văzut conținutul acestei conferințe și acelor alte conferințe pe care le ține părintele Grigore și vedem, asta nu merge.
Nu-i place ce spui în microfonul.
Nu, semnul trebuie să-l închei. Da.
Nu-i place ce spui.
Nu.
Dacă m-am mai făcut curios ce e acolo cu partea a doua. Ești curios.
Așadar, ne aflăm de nivele diferite de obicești, extrem de diferite și nu mi se cuvine deloc, absolut deloc, să vorbesc eu despre o carte de rugăciune a părintelui Grigore. Iar în al doilea sentiment referitor la acel text, nu dați cele sfinte câinilor, nici la mâncare mărgăritare voastră înaintea porcilor, eu, câinele și porcul, trebuie să vorbesc despre aceste mărgăritare care sunt cele 21 de rugăciuni pentru timpul zilor. Nu e vorba aici de impresie artistică când vorbesc așa. Pentru că aceste 21 de rugăciuni nu sunt altceva decât așezarea în schimb sau unor experiențe duhovnicești cât se poate de reale și de adânci, care mie personal îmi lipsesc. Și de vreme ce mie îmi lipsește această înțelegere vie care țâșnește din comuniunea reală cu Dumnezeu, dintr-o experiență reală vie, mi-e greu să deschid gura și să mă pronunț asupra lor, de aceea nici nu fac. Dar făcând ascultare de părintele Grigore, aș zice ceva timid totuși și în ceea ce zic mă folosesc de cuvintele altora. Părinți, Antonie de Suror și Sofronie Staharov. Două intervenții scurte și încheie. Antonie de Suror, în cartea sa Lumina care strălucea în întuneric, ultimele cuvântări, vorbind despre rugăciuni, spune așa: în rugăciune de dimineață, în rugăciune de seară, rostim cuvinte care aparțin Sfinților. Nu ne putem identifica întotdeauna cu ele, dar uneori avem o bănuială, o mică trăire a ceea ce au vrut să zică Sfinții și putem așadar să simțim întreaga rugăciune, pentru că știm destul încât să fim capabili să o rostim pe toată. Dar alteori, cred, aceste rugăciuni exprimă experiența de viață, experiența cu Dumnezeu, experiența de sine a unui sfânt sau altuia și trebuie să fim destul de realiști, vedeți că nu zic nici măcar destul de smeriți, încât dacă ne putem identifica cu una dintre aceste rugăciuni, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Și întreabă Părintele, putem noi să ne identificăm cu Sfântul Ioan Gură de Aur, cu Sfântul Vasile cel Mare și să spunem, da, și eu trăiesc în același duh ca ei? Nu. Nu putem. Nici eu nu pot să zic că trăiesc în același lucru cu Părintele Grigore. Persist în citirea acestor rugăciuni, chiar l-am rugat să-mi dea binecuvântare ca să mă rog cu aceste rugăciuni pe care le-a scris, dar persist în citirea acestor rugăciuni fără să am acces la cele contemplări, contemplații la care a avut acest părintele Grigore atunci când a scris aceste rugăciuni. Dar persistența mea este cu speranța că cândva prin rugăciunile părintelui și cu mila lui Dumnezeu se va sparge crusta aceasta inimii și voi gusta și eu din ce a gustat părintele Grigore. Cartea 21 de rugăciuni pentru timpul din urmă este pentru mine deocamdată o comoară închisă, dar cu nădejdea fermă și vie că se va deschide și pentru mine cândva. Al doilea text din Cuviosul Sofronie Saharov, care a fost pomenit aici, în vremea câtorva decenii ale slujirii mele duhovnicești, spune părintele Cuviosul, cu tristețe m-am convins că rari sunt cei ce înțeleg din simțirea inimii, subliniez, adevărata fire a păcatului. De obicei ei rămân la nivelul moral omenești, iar dacă omul se înalță deasupra ei, totuși nu se înalță destul. Ori, cunoscându-l pe părintele Grigore de atâta vreme, citind și poemele Luminii și poemele Infinitului, iertați-mă, și chipul lui Tatăl Pocăinței, eu am convingerea că rugăciunile acestea țâșnesc din simțirea inimii. Și în ceea ce privește firea păcatului, și în ceea ce privește firea virtuții, iar când zic că țâșnesc din simțirea inimii în ceea ce privește firea păcatului, nu în sensul că a gustat păcatul până la capăt în consecințele ei sale ultime, ci în sensul că, prin apropiere de lumina lui Dumnezeu, a simțit cu inima, tocmai prin acest contrast, această grozăvie a păcatului despre care vorbește în multe dintre rugăciunile sale. Pentru că, și vă dau două exemple, în rugăciunea 8-a, care este o rugăciune către Maica Domnului, n-ar putea să spună sau să încheie această rugăciune cu această doleanță, să zicem, dă-mi și mie să mă rog cu întreaga mea ființă pentru semenii mei, ca tot să devină Dumnezei prin har și tot să ajungă mai presus de mine, nevrednicul, în împărăția Fiului Tău. Dă-mi, preacurată Fecioară, bucuria de a fi ultimul ce intră prin ușa Raiului, iar după mine să nu mai rămână nimeni afară. Amin. E clar că nu e doar o figură de stil. Părintele nu scrie astfel de rugăciuni ca să impresioneze. Nu? Iar în rugăciunea 7-a, la pagina 57, el încheie iarăși cu acest tip de invocare, de rugăciune, învață-mă să mă rog neîncetat și să mă văd mai prejos de toți oamenii. Nu este o expresie duioasă, evident, sau doar pentru impresie artistică, ci realmente sunt, da, strigăte ale sufletului său care are experiența vie a comuniunii cu Dumnezeu. Sfântul Grigore de Nazianz, și cu asta închei, că nici n-am ce spune mai mult, că nu mă pricep. Sfântul Grigore de Nazianz spunea într-o frază, într-o propoziție cumva oximoronică, atunci când era acuzat de prietenul său Vasile cel Mare, că nu e un om mai activ. Vasile cel Mare era un om foarte activ și îl dorea și pe prietenul său să fie foarte activ în politica bisericească. Chestiunile acestea ce țin de administrație și politică bisericească. Și Sfântul Grigorie de Nazianz afirmă ritos, acțiunea mea este inacțiunea. Adică inacțiunea este sinonim cu contemplația. Și Grigorie de Nazianz și-a dedicat întreaga sa viață contemplației. Și cred că părintele Grigorie, prin aceste 21 de rugăciuni, dă măsura contemplației sale. Nu e un om de acțiune și îl știți cu toții, nu-l vedem implicat în acțiuni sociale, nu-l vedem pe mass media tot timpul, nu-l vedem căutând lumina reflectoarelor, dar totuși ceea ce iese de sub fenița sa nu este altceva decât rod al contemplației și aceste 21 de rugăciuni sunt, ca și formele Infinitului, roda contemplației sale, să mă iertați, Părinte, să mă iertați, Părinte. Eu zic că această colecție de mărgăritare trebuie avută de fiecare, trebuie cumpărată de fiecare, pentru ca la momentul potrivit fiecăruia aceste rugăciuni să deschidă perspectiva aceasta a unei contemplații pe care Părintele deja o are să ne arătați.
Mulțumim, Părinte, totuși v-ați descurcat. La ieșire se va vinde această carte, precum și cartea de poezii, Poemele Infinitului. Este tot la ieșire de vânzare. Vă mulțumim și dumneavoastră. Și să știți că nu mi-a fost deloc ușor să organizez acest lucru, fiindcă au fost foarte multe refuzuri și nu știu când ne mai întâlnim, așa că vă mulțumesc.
Cu adevărat să te fericim pre tine, născătoare de Dumnezeu, cea ururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.